Tervetuloa Suomen sijoituskansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa Antiloopin Siltasaari Kympin podistudiota hölisee meitse eli Kevin Van Dessel.
Aina välillä toi sun intro vaihtuu, nytkin se oli sijoituskansa kuin yleensä sijoittaja kanssa, mutta tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella huikeeta saada Ben Zyskowicz meille vieraaksi. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää päivää.
Kuin myös.
Tervetuloa lämpimästi Ben munkin puolesta. Ihan mahtavaa nykyisistä poliitikoista, kansanedustajista pisimpää istunut poliitikko, niin ihan huikeeta. Ja siihen liittyen, meillä on siis 4 lämmittelykysymystä, niin ensimmäinen on, että sä oot kaikkien aikojen myöskin sen lisäksi, että oot ollut pitkään politiikassa, niin myöskin toisiksi ahkerin välihuutelija niin kuin kautta aikain tilastoissa. Ja tämä oli mulle ihan uusi termi, että mikä on niin kuin välihuutelija politiikassa, mutta mikä on niin kuin ärsyttänyt kaikista eniten, että tällaisia välihuuteluita on päässyt käymään?
Välihuudot eduskunnassa ei nouse ärtymyksestä, vaan ne kuuluu vähän tähän parlamentaariseen debattiin. Eli välihuudot yleensä on sellaisia, jossa joko puhujalle, joka välihuutajan mielestä on esittänyt asiansa oikein hyvin, niin sille voidaan vaikka hänen puheensa jälkeen, että hienosti sanottu, pidä linjasi tyyliin. Tai sitten ehkä enemmänkin välihuudot on sitten sellaisia, että kun joku siellä kilpailevasta porukasta esittää jotain väitteitä tai näkemyksiä esimerkiksi kokoomusta vastaan, niin sitten välihuutaja kokoomuksesta, vaikka minä, voi huutaa siihen vaikka, että ei pidä paikkaansa tai sitten pikkasen älykkäämmin, että no mitä te itse teitte asian suhteen tai jotain tämmöistä. Hyvä, kun kysyit tästä, koska mä saan aika ajoin semmoista palautetta, että etkö osaa käyttäytyä, kun siellä huudat kesken toisen puheen. Välihuudot on eduskunnassa ihan, niin kuin, ei pelkästään hyväksytty, vaan osa sitä systeemiä, että meillä on tietyt pelisäännöt jopa välihuutoihin liittyen, esimerkiksi ei saa muualta kuin omalta paikalta, että jos on lähdössä salista pois, niin ei saa siellä sivulla oven suussa enää huutaa mitään. Ja tietysti ei saa häiritä varsinaisesti puhujaa, että ei saa ruveta niin kuin pitkään vänkäämään, mutta semmoista jotain siihen väliin saa tuikata. Usein niissä on vähän huumoriakin mukana. Ja mä luulen, että mitä nyt on seurannut muiden maiden parlamentteja, en varsinaisesti niitä käytäntöjä tunne, mutta on joskus telkkarista katsellut vaikka brittiparlamenttia jostain, toki silloin on kyseessä joku erityisen kiivas aihe, niin kyllä sitä möykkää siellä on aika lailla. Eli meillähän ei yleensä sillä tavoin ole, että kun joku käyttää puheenvuoron, niin oma porukka puheen jälkeen huutaisi, jee, jee, hyvin puhuttu, vaan meillä tuota sitten enempi saattaa olla, että vastapuoli, joka on eri mieltä, niin sitten antaa takaisin sitten, kun se puhuja lopettaa, että surkee esitys tai jotain.
mä ajattelin just aluksi, miksi mä kysyin, että mikä on ärsyttänyt kaikista eniten. Että ehkä tyypillisesti politiikasta tulee sellainen mielikuva, että siellä on aina niin kuin vihaisia toisille.
No ei olla, että eduskunnassa keskusteluissa, niin siellä tietysti on tavoitteena tuoda esiin niitä omia ja oman puolueen näkökohtia ja toisaalta sitten niin kuin torjua tai moittia vastapuolen esittämiä ajatuksia. Että se on sen parlamentaarisen debatin niin kuin yksi osa, että kehutaan omia ajatuksia ja moititaan kilpailijan ajatuksia. Ei siellä aidosti vihotella. Totta kai jotkut edustajat voi olla keskenään huonoissa väleissä, mutta kyllä siellä sanoisin näin, että kun on 200 kansanedustajaa, niin kyllä valtaosa on keskenään erittäin niin kuin normaaleissa hyvissä väleissä ja syytä ollakin, että mehän ollaan työkavereita ja se, että me salissa väitellään jostain sote-uudistuksen onnistumisesta, oliko sote-susi vai ei, niin ei tarkoita, että sitten Krista Kiuron kanssa jatkettaisiin kuppilassa asiasta vääntämistä, että eikä se ei todellakaan ole niin kuin semmoista henkilökohtaista yleensä. Totta kai voi olla, että jotkut kokee asiat hyvin niin kuin vahvasti, menee tunteisiin ja ei tykkää siitä, että joku toinen sitten moittii sitä ajatusta ja toinen voi moittia tavalla, joka ei ole hirveän niin kuin kaunis tai korrekti ja voi olla tämmöistä, mutta yleensä kansanedustajat on keskenään hyvissä väleissä, he istuvat tuntikausia samoissa kokouksissa joka päivä melkein, tekevät yhteisiä matkoja, menevät jonnekin, niin kuin tällä hetkellä useampikin valiokunta on mennyt Suomen itärajalle tutustumaan tilanteeseen, siellä hallintovaliokunta esimerkiksi muistaakseni tällä viikolla, perustuslakivaliokunta oli Raja-Joosepis muistaakseni ihan äskettäin, ja mennään Ruotsiin ja Saksaan, että on niin kuin ihan yhteistä tekemistä tässäkin mielessä, että jos ajatellaan niin kuin kilpailutilannetta, mikä tietysti politiikkaan kuuluu, niin usein on niin, että saman puolueen kansanedustajat kilvoittelee keskenään enemmän kuin eri puolueiden kansanedustajat. Tämä tarkoittaa sitä, että kun eduskunnan sisällä jaetaan jotain luottamustehtäviä, kenestä tulee jonkun valiokunnan puheenjohtaja tai muuta, niin silloin saman puolueen kansanedustajat kilvoittelee keskenään, puhumattakaan vaalitilanteessa. Että meidän vaalijärjestelmä, niin kuin tiedätte, on semmoinen, että kun ihminen menee äänestämään, hän siinä vaalipiirissään joutuu valitsemaan yhden ehdokkaan. Ja silloin voi hyvin kuvitella, että jos meillä on vaikka joku puolue, jolla on siitä vaalipiiristä 3 kansanedustajaa, ja sitten gallupit näyttää, että nyt näyttää siltä, että 2 enempää ei saada, niin kyllä näiden 3 istuvan kansanedustajan, jos ne kaikki on ehdolla, niin kyllä niiden kesken aika kova kilvoittelu on sitten siitä, että kuka putoo ja ketkä 2 pääsee jatkamaan.
Joo, mennään tarkemmin tuohon siis eduskunnan arkielämään vielä vähän myöhemmin, se on musta tosi kiinnostava aihe, mutta niin kuin Teemu tässä vähän alusti, niin sähän aloitit politiikan tosi nuorena, ja sä oot ollut noin 45 vuotta putkeen kansanedustaja, joka on ensinnäkin huikea saavutus, ja sehän on nykyisistä istuvista kansanedustajista pisin aika. Niin tähän liittyen, mikä on ollut sun mielestä koko sun uran aikana kaikista paras hallitus?
Onpas hankala kysymys, mikä on ollut kaikista paras hallitus.
Sä voit itse päättää ne kaikkien hallituksen.
Niin, sä voit itse päättää ne kriteerit myös.
Joo, ja nyt tietysti taustaksi kannattaa muistaa, että kun mä tulin eduskuntaan 1979, niin elettiin syvää suomettumisen aikaa, jolloin kokoomusta pidettiin väkisin paitsiossa, eli ei ollut pääsyä hallitukseen. Niissä vaaleissa, kun mut valittiin eduskuntaan, niin kokoomus sai 12 lisäpaikkaa, mutta siitä huolimatta hallituspohja demarit keskusta ja SKDL siihen aikaan, niin sama hallituspohja jatkoi. Mutta hyviä hallituksia, no ehkä pitää antaa ensin semmoinen tunnustus kaikille, että kyllä kaikki hallitukset, oli kokoomus mukana tai ei, niin pyrkii toimimaan Suomen ja suomalaisten parhaaksi. Että ainakin itse ajattelen näin, enkä ole mielestäni liian sinisilmäinen, että oli hallitus mikä tahansa, vaikka edellinen Marinin hallitus, jossa kokoomus ei ollut mukana, jota me paljon arvosteltiin velautosta ja niin edelleen, niin kyllä mä uskon, että sekin hallitus ja siinä olevat puolueet pyrki tekemään semmoisia ratkaisuja, joiden ne ajatteli ja uskoi olevan suomeksi ja Suomelle ja suomalaisille hyväksi. Ensin tämmöinen yleinen puolustus tai positiivinen ilmaisu, mutta no esimerkiksi Lipposen ykköshallitus, joka tuli 1995 Ahon porvarihallituksen jälkeen, niin siinä oli pääministerinä Paavo Lipponen ja Iiro Viinanen valtiovarainministeri ja sitten tuli myöhemmin Sauli Niinistö valtiovarainministeriksi. Niin kyllä mä koen, että Lipponen, Viinanen ja sitten Lipponen Niinistö akseli niin pyrki kohtaamaan Suomen haasteet realistisesti ja oli valmis tekemään vaikeitakin talouden päätöksiä, koska katsoivat, että ne ovat välttämättömiä ja Suomen kannalta tärkeitä. Eli mä olin siihen aikaan meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, että mä olen pikkasen jäävisin mielestä, vaikka mä olin ministerinä, niin toki olin aika keskeisesti mukana, tai mä tulin ryhmän puheenjohtajaksi. Joo, olin silloin koko kauden ryhmän puheenjohtaja. Eli mä itse näen, ja tämä nyt menee vähän tähän päiväkohtaiseen tilanteeseen, että kyllä hallituksen pitää olla valmis, jotta se on vastuullinen ja mun mielestä hyvä hallitus, niin kyllä sen pitää olla valmis sellaisiakin ratkaisuja tekemään, jotka ei välttämättä ole kovin suosittuja, jos kuitenkin koetaan, että ne on välttämättömiä tai vähintään tarpeellisia. Ja tässä mielessä ero Marinin hallituksen ja nykyhallituksen välillä on erittäin suuri. Eli Marinin hallitus ei tehnyt vaikeita päätöksiä, siis mä tarkoitan taloudellisesti vaikeita, oli totta kai vaikeita päätöksiä liittyen koronapandemiaan. esimerkiksi, mutta ei ollut valmis tekemään mitään taloudellisesti hankalia ratkaisuja, että jos tuli jotain haasteita eteen, niin otettiin lisää velkaa ja se on meidän poliitikkojen helpoin tapa rahoittaa kaikki päätökset, kun taas nykyhallitus, me ollaan nyt maanantaina koolla, niin samaan aikaan tuolla Smolnassa on koolla hallituksen kehysriihi miettimässä taas uusia talouden hankalia ratkaisuja. Tullaan näkemään uusia säästöjä ja verojen kiristyksiä, jotka kumpikin on tietysti ikäviä ratkaisuja. Hmm. Mutta jos mä nyt sen Lipposen ykköshallituksen tässä mainitsisin.
Joo. Mä heitin ihan mutulla, kun me keskusteltiin ennen jaksoa, niin mä kyllä heitin vaan enemmän esimerkin vuoksi, mutta kun käytiin
meni läpi, vahingossa.
Niin mä sanoin, että jos Ben sieltä sanoo Paavo Lipposen hallituksen, niin se
meni ihan munkin oikein.
Joo, siis onhan politiikan tutkijat ja media aika ajoin tämmöisiä analyysejä tai sanotaan, että arvioita
niin.
Niin kyllä Lipposen hallitus on aika hyvin pärjännyt juuri sen takia, että katsotaan, että se oli niin kuin laajapohjainen vastuullinen hallitus, joka teki päätöksiä, jotka siinä ajassa oli tarpeen ja tärkeitä. No totta kai viime hallitus, kun tässä nyt vähän Marinin hallitusta moitin talouden asioista, niin totta kai viime kaudella esimerkiksi edistettiin tämä Suomen NATO-jäsenyysasia ja siitä voi tietysti antaa kehut, mutta kyllä siinä kävi niin, että Suomen kansa Venäjän raakalaismaisen hyökkäyksen jälkeen muutti kantaansa ja sitten poliitikot perässä.
Mikä on sitten ollut parasta aikaa politiikassa sulle, jos sulla on ollut tämä 45-vuotinen ura siellä eduskunnassa, niin onko se jotain kultavuosia, mitä sä muistelet silleen niin kuin kaiholla?
No ei voi sanoa näin. Mähän olen 45 vuotta ollut kansanedustaja ja mun niin kuin perusstatus eduskunnassa on pysynyt samana, eli mä oon ollut kokoomuksen kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Mutta sitten jos ajattelee tätä uraa niin kuin tehtävien kannalta, niin tosiasiassa ne tehtävät, jotka sitten eduskunnan sisäisessä työnjaossa on tullut osakseni, niin ne on määrittänyt hyvin paljon sitä, mitä mä ihan käytännössä eduskunnassa eniten olen tehnyt. Eli silloin, kun olin, olisiko ollut vajaa 10 vuotta perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, erittäin vaativa valiokunta, tänä päivänä edelleen, ehkä vielä vaativampi, eli kaikki asiat menee sinne, mun mielestä ihan liikaakin menee sinne tavaraan, mutta joka tapauksessa voidaan siitäkin puhua myöhemmin, kun mä olin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja semmoisena kolmekymppisenä, niin kyllä se oli niin kuin tosi haastavaa ja tärkeää duunia. No sen jälkeen mä oon yli 10 vuotta oli meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja me oltiin sinä aikana usein hallituspuolue, jolloin jos ajatellaan tämmöistä vaikutusvaltaa, niin nämä tehtävät siis ison tärkeän valiokunnan puheenjohtajuus ja tärkeän ison eduskuntaryhmän puheenjohtajuus on tietysti olleet sellaisia niin kuin hyviä platformeja, hyviä tehtäviä siinä mielessä, että on pystynyt asioihin todella vaikuttaa, että kyllä mä varmaan vaikutusvaltaisimmillani olin ehkä silloin, kun mä olin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja useita vuosia ja kun kokoomus oli hallituksessa ja kun kokoomuksen puheenjohtaja oli Sauli Niinistö, jonka kanssa meidän yhteistyö pelasi erittäin hyvin. No toisaalta sitten voi sanoa, että kun nyt on rivimies enkä ole tämmöisissä vastuutehtävissä, niin on toisaalta tapahtunut semmoinen muutos, että kun mä silloin nuorena miehenä ryhmässä jotain sanoin, niin ei mua välttämättä kauheasti kuunneltu, mutta nyt kun mä oon tämmöinen konkari, niin kyllä mua sitten taas luullakseni tai toivoakseni, niin eri tavalla kuunnellaan, kun käytän puheenvuoroja.
Musta tuntuu, että sillä harmaalla paralla on semmoinen efekti, joka saa ihmiset pysähtyviä kuuntelemaan. Siinä on niin vaikutusvaltaa.
Joo, kyllä virkavuodet tai työvuodet varmaan kaikissakin työyhteisöissä niin tuo tiettyjä kokemukseen perustuvaa, sanotaan vaikka arvovaltaa, ja sitä kautta uudemmat, nuoremmat työkaverit ajattelee, että okei, toi nyt on ollut tässä talossa näin pitkään, että kyllä se varmaan tietää, miten tämä asia on. Niin samaa se on vähän tuossa eduskunnassa, vaikka tietysti puhutaan poliittisista kysymyksistä, eikä mistään teknisistä ratkaisusta, niin kuin jossain insinööritalossa voisin kuvitella.
Pakko vielä kysyä, kun Sauli Niinistön kanssa olette ollut kuitenkin läheisiä pitkältä niin kuin poliittiselta taustalta ja toiminut yhdessä, niin kun Saulis tuli presidentti, niin muuttaako se mitään, että vietättekö samalla lailla iltoja yhdessä tai heitätte läppää kuin aikaisemmin, vai tuleeko siinä yhtään, kun on niin läheinen, niin sellaista, että nyt toinen on niin kuin tasavallan presidentti?
No nyt pitää sanoa, että vaikka me oltiin tietynlainen työpari silloin, kun Sauli oli puolueen puheenjohtaja, mä olin eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin ei me oltu tämmöisiä kavereita siinä mielessä, siis oltiin kavereita, mutta ei joo. sillä tavoin, että oltaisiin yhdessä käyty Mikadossa ja Storyvillessä. Että,
okay.
että mä kävin Kimmo Sasin kanssa ja Sauli ehkä Häkämiehen ja Rauramon kanssa, mutta totta kai me törmältiin Helsingin yössä joskus, mutta tota, ei kuuluttu ihan sillä tavoin samaan porukkaan. Hyvä yhteistyö oli silloin, no sitten kun Saulis tuli presidentti tai jo sitä ennen tota, jäi pois puolueen puheenjohtajuudesta ja oli välillä Euroopassa ja muuta, niin tietysti se yhteistyö, niin kuin arkinen yhteistyö tietysti väheni. Mm. Se on ihan luonnollista, mutta viimeksi eilen nähtiin tilaisuudessa, jossa tota, pitkäaikaisimman kansanedustaja Ilkka Kanervan, joka menehtyi pari vuotta sitten, niin hänen semmoinen muistomerkki paljastettiin tuolla Lokalahdella. Niin siellä oltiin molemmat.
Tervetuloa sijoituskästi mainoskatkolle, jonka tarjoaa Komore. Älä makuuta enää sitä sun omistusautoa siellä parkiksella, vaan laita se töihin ihan niin kuin sä laitat sijoitukset töihin. Nimittäin Gomoren avulla sä voit tienaa 100 kuussa toimimalla vuokranantajana tässä huikeassa softassa, joka toimii ihan niin kuin autojen Airbnbin.
Jäbäl meni niin kuin jossain television mainoksesta. Ihan huikea. Hyvä teema.
Kiitos.
Mut joo, tosiaan Gomore autojen Airbnb on hyvä tapa kuvaa, eli sä voit vuokraa sun omaa autoa muille käyttäjille. Ja homma on törkeen helppoa ja turvallista, koska A, niillä on sika hyvä oma applikaatio, mitä sekä teemat me ollaan käytetty. Se toimii todella hyvin. 2, niillä on keyless-ominaisuus, joka tarkoittaa, että kun sä vuokraat auton, ensinnäkin sä voit päättää, että milloin ja kenelle sä vuokraat sen, tavallaan, että kuka tahansa vaituu hakea sun auton randomisti. Mutta keyless-ominaisuudella sun ei tarvii olla luovuttamassa itse avaimia. Näin. Ei ole tarpeellista, vaan sä voit tehdä tämän täysin etänä ja se on kätevä.
Kyllä.
3. asia. Kaikki vuokraukset Gomoren kautta on kattavasti vakuutettu 100 000 asti, eli semmoista damakea en usko, että kukaan voi tehdä autolle, että sitä ei vakuutus kattaa.
Kyllä. Ja kuulinko kiiles, taisit kuulla sinäkin, koska Gomore kartuttaa aina kaikki autojen vuokraajat.
Kartturittaa.
Kyllä, kartoittaa, eli soittaa siis ne läpi.
Hei. Haluamme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän startin tähän autojen Airbnb-vuokraukseen. Sulla on läppäri.
Ja nyt kun saat toinen puoli ja sä vastaat, että
hei, kyllä, haluan aloittaa autojen vuokraamisen. Kuulin tästä muuten sijoituskästiltä.
Sijoituskästi.
Niin saat ilmaiset 4 kuukautta kiiles-ominaisuutta käyttöön. Ja tää on ihan paras juttu.
Kuulinko oikein? 4 kuukautta kiiles-ominaisuutta. Anteeksi. Mutta käykää ottaa linkki haltuun, tehkää oma autoprofiilinne, meillä on linkki kuvauksessa. Ja ottakaa tuleva kesäsesonki, kuulemma kovimmat autonomista tekee jopa 1 000 kuussa. Niin kiiles 4 kuukautta, tehkää se. Ilmanen lounas on tarjolla, ei muuta, takaisin jakson pari.
Joo. No sitten me ollaan itse asiassa vielä lämmittelykysymyksissä. Okay. Tässä on tullut ihan mahtavaa tarinaa.
Kyllä tässä lämpenee
näköjään. Kyllä, joo, se tota, ehdottomasti ja nyt... Toiseksi viimeinen lämmittelykysymys, tai ehkä vielä astetta rennompi, että susta on niin kuin, voisiko sanoa 2 sketsihahmoa, että tällainen niin kuin satiirianimaatio Itsevaltiat, jossa sä oot siis mukana hahmona.
Joo, ja sitten mä näyttelin
on,
siinä.
Kyllä, ja sitten on Jussi Vatasen Karim Chet Yskovits putouksesta aikoinaan, niin onko näistä jäänyt jotain vitsejä sulle ikuisesti mieleen, että osu ja upposi, että nyt oli hyvin niin kuin, tota, sua tavallaan imitoitu?
No Itsevaltiat, niin sehän oli aika imarreltua, että hahmo seikkaili siellä, koska tota, nyt mä en muista tarkkaan, mutta sanotaan, että siellä oli vaikka 20 poliitikon poliitikkoa hahmoina seikkailemassa ja oli sitten yksi niistä. Omia vitsejä siihen liittyen oli tämmöisiä, että siis ei siinä sketseissä, mutta itse joskus, kun myöhästyin jostain tilaisuudesta, niin sanoin, että olin Itsevaltiaiden harjoituksissa. Ja sekunnin murto-osan verran meni täydestä kuulijoihin. Itse siitä tyypistä sanoin, että se oli parempi kuin alkuperäinen, että mulla ei ollut mitään vallittamista. Esimerkiksi Ville Itälää kohdeltiin aika kaltoin siinä sarjassa, mutta se tota, Zyskovits, joka siellä seikkaili, niin sehän oli puolueen ja isänmaan asialla koko ajan. Sitten Karimin kanssa, niin meillähän on siis sama äiti, mutta eri isä, että ei oltu ihan veljeksiä ja tota, ei siinä ollut ainakaan mulla mitään moittimista Karimin kanssa. Eli Jussi Vatasen kanssa, kun jossain Porin Suomi-areenassa tai muualla törmättiin, niin kyllähän läppä lensi tämän asian tiimoilta. Mulle ei ole jäänyt mitään kielteistä kummastakaan. Mä en edes tiedä, mitä kaikkea pilaamusta siellä putoamassa tehtiin, tai tästä Karimista, joka oli mun velipuoli, mutta ei mulla ainakaan mitään kielteistä jäänyt kummastakaan.
No niin. Ei ole mennyt kertaakaan tunteisiin. Kun
se ei, ei ole mitään semmoisia kokemuksia. Pelkästään hyviä kokemuksia.
Joo, musta ei ole tehty lähellekään vielä sketsihahmoa, että tässä pitää muutama vuosi työstää edelleen sitä omaa.
Joo, siis sehän on ihan selvää, että jos poliitikko pääsee, no ennen vanha oli Kari Suomalainen, tämmöinen legendaarinen pilapiirtäjä, että jos pääsee pilakuviin tai puhumattakaan johonkin TV-sketsiohjelmaan, niin kyllä kai se nyt oli enemmän merkki siitä, että on huomattu ja näin. Että itse mä oon pitänyt tavoitteena sitä, että pääsisi noihin ristisanatehtäviin. Se on ollut aika haaste, mutta kyllä esimerkiksi semmoinen oli joskus jossain ristisanassa, oli tämmöinen, että Benin vaimo, ja oikea vastaus oli siis Rahime, joka on siis mun vaimoni nimi,
Noniin.
Se sitä sanaa siinä haettiin, mutta aika harvoin tässä tällä nimellä on ristisanatehtäviin päässyt.
Jos joku siellä on johonkin ristisanafirmassa valmistumassa niitä tai jotenkin muuten vaikuttavassa asemassa, niin laittakaa siitä Benistä.
Joo, kyllä sopii. Siinä vaiheessa, kun sukunimi on se, mitä haetaan, niin pitää olla aika poikkeuksellinen suomalainen ristisana.
Niin, siis ihan hauska fakta. Zyskowicz on siis oikeasti poikkeuksellisen vaikea kirjoittaa, kun eikö se ole CZ vielä siellä lopussa. Jep. Ja se usein ehkä tulee CH on sellainen tyypillinen pääte. Niin siis meidän täällä rakenteessa ekaa kertaa ikinä me ei olla kirjoitettu ihan loppuun asti. Tää lukee Ben Zysko, koska mä kirjoitan sen aina väärin vahingossa. Että se on niin kuin, se voi olla, että se on siinä ristikossakin sit pikkasen haastava monelle.
Kyllä, kyllä.
Mäkin veikkaan, joo.
Eli mun isäni oli Puolasta lähtöisin, ja tämä Zyskowicz on varmasti puolalainen nimi. Sikäli kun mä oon joskus kysynyt joltakin puolalaisilta, niin ei se ilmeisesti mitään tarkoita, mutta nimenä, ja just tämä tapa kirjoittaa se loppu, WICZ, niin se on kai aika yleinen puolalaisissa nimissä.
Okei. Okay. Kuka on Ben sun lempiartisti?
No nyt mun pitää sanoa, että tietysti Uniikki, eli Dan Tolppanen, siksi, että hän on mun siskon poika, mutta tämä nyt oli pelkkä mainos, eli en ole mikään musiikki-ihminen, en kuuntele esimerkiksi levyjä tai musiikkia.
Paitsi Uniikin kappaleita.
No, sanotaan niin, mutta tietysti silloin, kun mä olin, mitä mä nyt sanoisin, semmoinen 12-15-vuotias ja rupesin niin kuin musiikkia jotenkin tunnistamaan ja kuuntelemaan suomalaisista pinnalla. Nyt oli esimerkiksi Danny. Kyllä mä sitä Dannyä olen siitä lähtien jotenkin seurannut. Silloin oli semmoisia biisejä varmaan, kun olisiko ollut vähän ennen Kyyneleitä ja Kauan ja tämmöisiä. Mutta kyllä mä oon häntä seurannut, siis muistaakseni olin hänen 80-vuotissynttäreilläkin ja tämmöistä. Sitten oli siihen aikaan semmoinen kuin Johnny, mutta hän lopetti Marionin biisejä silloin kuuntelin, siis näistä suomalaista. Ja myös tämmöisiä vanhempia, kun olin nuorena opiskelijana Bottalla tai Hämiksellä, niin siellä oli tämmöisiä lauluiltoja, missä joku veti tätä yhteislaulua ja opiskelijat lauloivat ja siellä oli sitten näitä suklaa sydäntä ja tiikerihaita ja ei tiedä sanoinko näitä teille mitään, mutta
ei yhtään mitään.
Nykyään opiskelijabileissä on eri musiikin.
Joo, näin mä luulen. Niin, että tämmöiset on, mutta esimerkiksi Beatles niin ei kolahtanut muhun koskaan, vaikka oli ja Rolling Stonesit ja muut. Ennemminkin Renegadesin Cadillac oli semmoinen biisi. Eli en ole mitään musiikki-ihmisiä, että jos mulla on joku musiikki taustalla, niin musta on kiva, jos siellä soi suomalaisia vanhoja iskelmiä.
Okay. Joo, ne on kyllä hyviä silti. Tai siis on vaikka, itse en ole syntynyt siihen aikaan, että tunnistaisin noita kappaleita. Mutta hei, me päästään nyt ehkä, siis nämä venyi vähän lämmittelykysymykset, mutta tuli niin huikeat tarinaa, että voiko niitä enää lämmittelykysymyksiksi sanoa, mutta sä et ole sitä kirjoittanut, mutta periaatteessa sun elämästä suomettumisen aika, ja se kertoo siitä, kun sä lähdit politiikkaan sitä aikakautta pikkasen, niin mun mielestä voitaisiin mennä historiassa taaksepäin, koska meillä on paljon kuuntelijoita, ketkä ei tiedä mitään siitä aikakaudesta, kun sä oot mennyt politiikkaan.
Meidän medianikuuntelija ei ole syntynyt vielä silloin, niin, kun sä oot mennyt politiikkaan.
45-vuotiaat voi nyt sanoa, että niin kuin silloin kun synnyin, niin Beni oli politiikassa.
No aivan, aika hullua,
mut tosiaan, sulle ei silloin ennustettu kovin pitkää poliittista uraa, kun sä lähit politiikkaan, niin miksi näin oli?
Joo, tämä vaatii vähän pitemmän vastauksen, vaikka
se on ihan ok.
Edellisetkin puheenvuorot oli aika pitkiä. Kirja, johon viittaat, on siis Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vareksen tekemä tutkimus, jonka nimi on Nuori Ben Zyskowicz, suomettumisen vuodet. Ja siinä tutkimuksessa, se on siis tiedettä, niin siinä tämä suomettuminen on keskiössä. Toki sitten nuoren Zyskowiczin silmin katsottuna ja aika paljon sitten tätä kokoomuksen sisäistä kipuilua tämän teeman kanssa. Suomettuminen on käsite, josta ei ole olemassa mun mielestä mitään tutkijoiden, historian tutkijoiden tai politiikan tutkijoiden niin kuin konsensusmääritelmää. Jotkut tarkoittaa suomettumisella koko kylmän sodan aikaa, sanotaan sieltä jostain syksystä 1944, kun jatkosota loppui ja tehtiin välirauha Neuvostoliiton kanssa, että silloin alkoi niin kuin suomettuminen, ja sitten se kesti tuonne jonnekin Neuvostoliiton romahtamiseen 1991. Ja jotkut tarkoittaa sillä nimenomaan Suomen ulkopolitiikkaa, että mitä Suomi teki kansainvälisissä suhteissa. Mm. Tässä Vareksen tutkimuksessa ja mun omassa ajattelussa niin suomettumisella nykyään tarkoitetaan tai tarkoitan ja Vares tarkoittaa enemmän sitä, mitä Suomen sisällä tapahtuu. Eli se, mitä Suomi äänesti YK:ssa tultuaan sitten 55 jäseneksi tai Pohjoismaiden neuvostos teki tai kahdenvälisissä suhteissa, niin siinä Vareksen kirjassa lähdetään siitä, että aika laaja konsensus on Suomessa siitä, että kun me oltiin pieni maa tässä suuren ja mahtavan Neuvostoliiton vieressä, ja kun meillä oli vuodesta 1948 YYA-sopimus, niin ei meillä niin kuin varsinaisessa ulkopolitiikassa ollut hirveän paljon vaihtoehtoja. Eli oltiin hyvissä väleissä Neuvostoliiton kanssa, ja se tietysti vaikutti Suomen ulkopolitiikkaan, ja samalla Suomi kuitenkin pyrki koko ajan sieltä ihan 40-luvun lopulta saakka niin kuin tiivistämään yhteistyötä, ennen kaikkea kaupallista yhteistyötä länteenpäin. Mutta tässä Vareksen kirjassa arvioidaan sitä tai tutkitaan sitä tai kerrotaan siitä, mitä Suomen sisällä tapahtui sellaista, jota tässä kirjassa suomettumisella tarkoitetaan. Ja silloin puhutaan tämmöisestä niin kuin liioitellusta neuvostoystävyyden korostamisesta, puhutaan siitä, miten Suomessa eri puolueet ja eri poliitikot ja monet muut ihmiset hyviä neuvostosuhteita, neuvostoliittosuhteita käytti omaksi edukseen tai yrityksensä tai järjestönsä tai puolueensa eduksi. Pelattiin niin sanotusti neuvostokortilla ja se oli valttia kyllä Suomessa. Tämä suomettuminen tässä kirjassa, niin se ei alkanut siellä no ensin oli vaaran vuodet, niin sanot 1944-1948, kun oli vielä Pariisin rauhansopimus, solmittiin vasta 1947, sitä kutsutaan vaaran vuosiksi, mutta sen jälkeen valvontakomissio lähti Suomesta ja niin edelleen, niin ei suomettuminen esimerkiksi 50-luvulla tässä mielessä, niin ei ollut juurikaan läsnä. Eli esimerkiksi meillä vielä vuonna 1958 perustettiin hallitus Suomeen K.A. Fagerholmin johdolla, erittäin laajapohjainen hallitus, josta ulkona oli vain Kekkosen ja Neuvostoliiton parhaat kaverit, eli kommunistit ja sitten tämmöinen demareiden lohkeama TPSL ja sitten Maalaisliiton kaikkein, eli myöhemmän Kepun kaikkein kekkoslaisimmat. Ne jätettiin ulos ja syntyi Fagerholmin laajapohjainen hallitus. No, ei ollut suomettunut Suomi, kun tämmöinen perustettiin, mutta se, että sen hallituksen kävi huonosti, kun Neuvostoliitto ja Kekkonen mun mielestä yhdessä toimivat sen hallituksen kaatamiseksi, niin se tietysti edesauttoi tai edisti suomettumista, eli Neuvostoliiton vaikutusvallan vahvistumista Suomessa, ei siis pelkästään ja ehkä ei ennen kaikkea ulkopolitiikassa, vaan nimenomaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Mm. Ja se, että ei oltu vielä suometuttu, kertoo mun mielestä hyvin se, että vielä vuoden 1962 presidentinvaaleja varten niin Kekkoselle, joka oli Neuvostoliiton ykkösehdokas, niin asetettiin vastaehdokas vakavasti otettava, jonka takana oli demarit, kokoomus, ruotsalainen kansanpuolue, suomalainen kansanpuolue, Vennamo, se oli Olavi Honka ja oli niin sanottu Honkaliitto, mutta sen Neuvostoliitto ja Kekkonen edelleen sanoi näin kaatoi tämmöisellä Neuvostoliiton puuttumisella. Niin se, että tämmöinen kilpailija asetettiin Neuvostoliiton ykkösehdokkaalle eli Kekkoselle, niin kertoi, että ei oltu vielä suometuttu, mutta sitten kun siinä kävi niin kuin kävi, eli tämä hanke epäonnistui ja kansa huokasi helpotuksesta, kun se koki, että Kekkonen on ainoa, joka pystyy Suomen puolia pitämään ja asioita hoitamaan Neuvostoliiton kanssa, niin sitten se vahvisti suomettumista, eli Neuvostoliiton vaikutusvaltaa Suomen sisällä. Kekkosen vaikutusvaltaa Suomessa. Eli summa summarum, tuossa kirjassa suomettumisella tarkoittaa ehkä jotain sieltä 1960-luvun loppupuolelta jonnekin sinne 80-luvun lopulle tai muuta, jossa Suomessa, ja tämä on niinku ihan kiistaton fakta, joka voidaan millä tahansa tutkimuksella osoittaa, niin Suomessa tämmöinen neuvostomyönteinen kirjoittelu lisääntyi, neuvostoliittomyönteiset julkilausumat, kannanotot järjestöissä, puolueissa lisääntyi. Jos katsotaan näitä neuvostoliittomielisiä patsaita, mitä meillä on Helsingissäkin, tuolla Kaivupuiston rannassa on ja Hakaniemen torilla oli nyt se jossain varastossa, ja katsotaan mitä muualla Suomessa on, tämmöisiä Lenin patsaita tai muuta, niin ei ne ole 50-luvulta, vaan ne kaikki on sieltä suomettumisen ajalta. Mm. Ja se nyt on mistä tahansa osoitettavissa, että silloin, ja 70-lukua pidetään tässä suhteessa pahimpana, niin silloin tämmöinen niin kuin neuvostoystävyyden ja siinä kilvottelun syöpä, sanon suoraan, siis tämä kilvottelu on se syöpä, ei se, että pyrittiin hyvin suhteisiin, niin siinä kun levisi kautta koko suomalaisen yhteiskunnan mediaan, politiikkaan, kulttuuriin, taiteeseen, kaikkialla. Ja sitten samaan aikaan liittyy tietysti tämä vähemmistökommunistien, eli niin sanottujen taistolaisten nousu, ennen kaikkea nuoriso- ja opiskelijamaailmassa ja tietysti taiteilijoiden piirissä mä oon sen jälkeen aika rokotettu taiteilijoiden poliittisia kantoja vastaan, kun taiteilijat silloin innoissaan marssivat diktatuurioppien ja kommunismin puolesta, niin tähän suomittumisen aikaan liittyy sitten tämä taistolaisuuden, kommunistien äärisiiven nousu ja se, että eri tahot nuoleskelisit näitä taistolaisia, kun he halusivat taistolaisten kautta, jotka oli neukkojen parhaita kavereita, niin vahvistaa myös omaa niin kuin neuvostosuhdettaan. Hmm. Ja sitten tuossa kirjassa aika paljon sitä kokoomuksen kipuilua, niin kuin sanoin, koska meitä pidettiin paitsiossa, me ei oltu mukaan riittävän neuvostoystäviä, ja sitten kokoomuksen sisällä syntyi riitaa, että kuinka pitkälle meidän pitää mennä, jotta mekin oltaisiin yhtä suuria neuvostoliiton ystäviä kuin kaikki muutkin, ja sitten malttamattomimmat oli valmiit menee pidemmälle ja maltillisemmat vähän vähemmän pitkälle, ja sitten kokoomusnuorissa esimerkiksi syntyi erittäin kova sota siitä, pitääkö kokoomuksen nuorten liiton liittyä semmoiseen järjestöön kuin Suomen rauhanpuolustajat, joka järjestö ei ollut rauhan asialla, vaan neuvostoliiton asialla. Tämä on fakta, joka vieläkin tuntuu olevan epäselvää teidän sukupolven tai jopa teitä vanhemmille toimittajille. Ne kirjoittaa lehdissä, että rauhanpuolustajien väitettiin olevan neuvostoliiton asialla. No ei se ole mikään kiistetty asia enää, se on ihan fakta. Jos ei usko Vesa Vareksen kirjaa, niin voi lukea vaikkapa rauhanpuolustajan entisen tiedottajan Riikka Tannerin tuoretta, siis entisen stalinistin taistolaisen kirjaa, Leninin ilmestyskirja, muistaakseni on sen kirjan nimi, jossa hän kertoo, mitä rauhanpuolustajat oli. Eli kokoomuksessa riideltiin siitä, kun siellä oli tietysti kepupuolueena ja sitten kaikkien muiden poliittisten nuorissa, ja kaikki poliitikot oli siellä hankkimassa itselleen niin sanottuja ulkopoliittisia pisteitä, niin sitten kokoomuksen nuorten liitossa tuli kova sota siitä, että pitäisikö meidänkin mennä, että me osoitettaisiin tehtaan kadulle, eli neukuille, että mekin ollaan teidän ystäviä, mekin ollaan sitä mieltä, että neuvostoliitto on rauhanvaltio ja neuvostoliitto ajaa vaan rauhanpolitiikkaa. Siis tämä on aivan uskomatonta teidän ja sukupolvelle ja kuuntelijoille, koska Neuvostoliitto oli suunnilleen semmoinen kuin Venäjä nyt, se oli hyökännyt vaikkapa Unkarin 1956, Tsekkoslovakia 1968, Afganistani 1979, se ei todellakaan ollut mikään nyt hipsuissa rauhanvaltio, näkyhän nämä kuuntelijoille,
joo, kyllä ne näkyy.
Niin meidänkin olisi pitänyt mennä sinne sitten ylistämään Neuvostoliiton rauhanpolitiikkaa. Ja se oli kova sota kokoomusnuoris, joka sitten mä olin sen fraktion niin kuin vetäjä yhdessä ehkä Kimmo Sasin kanssa, joka vastusti sinne menemistä ja voitettiin se kisa, että kokoomuksen nuoret ei koskaan sinne liittynyt. Ja sitten ne kokoomuslaiset, jotka sinne kuitenkin sitten meni, niin ne hipsi sieltä kyllä nopeasti pois, kun rupesi asetelmat vähän muuttumaan, tuli Gorbatsov Neuvostoliitossa ja niin edelleen.
Ja tämän takia sulle povattiin lyhyttä poliittista uraa.
Anteeksi, joo, tämä oli se kysymys.
Eikö ei se haittaa?
Kysymys unohtui.
Tämä oli ihan mahtava.
Se on ihan
kiinnostavaa.
Se on ihan selvää, että jos ajatellaan semmoista 70-luvun Suomea, niin otetaan nyt vaikka, mä tiedän, 75, jolloin mä olin tämmöinen nuorisopoliitikko, opiskelijapoliitikko, niin valtavirta, erittäin väkevä valtavirta, oli siis tämä niin kuin, syvä neuvostoystävyys, kaikki kilvotteli siitä, ja kokoomus pidettiin paitsiossa, paitsi kokoomuksessakin rupesi sitten olemaan näitä, jotka, että kyllä mä ainakin olen hyvä neuvostoiton ystävä, vaikka ei mun puolue muuto. Ja kun mä sitten olin tämmöinen, joka toppuuttelin tätä, että eikö se riitä, että me ollaan ihan demokratia- ja ihmisoikeuksien kannattaja, pitääkö meidän todella olla niin kuin kehumassa neuvostoiton. Eikö me voida niin kuin riitä se, että me sanotaan, että joo, että Suomen neuvostoliitto on hyvät suhteet, on hyvä juttu. Että pitääkö meidän sen lisäksi me sanomaan, että Neuvostoliitto on hyvä juttu, että siellä on demokratia ja se on rauhanvaltio ja muuta. Ja sitten kun mä kokoomusnuorissa ja kokoomuksessa niin kuin toppuuttelin tätä liiallista intoa, niin kuin, jossa oli taktinen tarkoitus tietysti saada meidät pois sieltä paitsi, josta kyllä mä ymmärrän niitä motiiveja, mutta koin, että siinä mennään liian pitkälle ja ollaan kaltevalla pinnalla ja niin edelleen, niin ei tietysti tämmöiselle, jota, no siihen aikaanhan siis äärioikeistolaisiksi sanottiin niitä, jotka vähän oli poikkiteloin tänne liialliseen neuvostoystävyyteen päin, niin tietystikään, kun koko nuorisopolitiikka ja kaikki oli tätä neuvostomielistä, siis keput ja kaikki kommareiden lisäksi, niin tietystikään ei pidetty mahdollisena, että mä voisin politiikassa pärjätä tämmöisillä ajatuksilla, jotka ei ollut neuvostoystäviä, tietysti silloin pahin leimakirve, mitä saattoi. Mikäs muuten, kohta kysyn teiltä, mikä tänä päivänä on pahin leima, minkä jonkun otsaa voidaan lyödä, onko se perussu vai mikä se on, mutta siihen aikaan niin neuvostovastainen. Se oli pahinta. Että jos joku poliitikko leimattiin neuvostovastaiseksi tai joku taiteilija, no taiteilijassa niitä ei kyllä ollut, mutta jossain muussa järjestössä, niin se oli vähän niin kuin olisi näytetty jalkapallokentällä punaista korttia.
Mm. Tuo on jännä, miten ajat on muuttunut noin paljon. Tai sille tämä on kiinnostava kuulla, koska jotenkin se antaa silleen kontekstia tähän niin kuin nykyhetkeenkin silleen, että kuinka erilaista joskus on ollut.
Joo, kyllä mä tietysti niin kovasti suosittelen tämän Vesa Vareksen kirjan lukemista, jos Suomen poliittinen historia, lähihistoria, suomettumisen aika kiinnostaa. Toki sanon, että se on tieteellinen tutkimus, että se ei ole mikään kevyt kirja luettavaksi, niin kuin olisi tämmöisistä teijäikäisistä räppäreistä tehdään elämäkertoja, niin se ei ole tämmöinen. Mutta jos nämä asiat ja ajat kiinnostaa, niin kyllä voin suosta.
Joo, kannattaa ottaa haltuun ja myöskin meillä on kuvauksen linkin kautta pääset ottaa Nextorista 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa ja oli myös siellä äänikirjana, mutta siinä täytyy ottaa huomioon, mitä puhuttiin ennen jaksoa. Siellä on näitä viitteitä ja muita, että niissä kannattaa
tästä
olla
tästä me puhuttiin ja haluan tämän sanoa, että ne, jotka kuuntelee kirjan, niin fine, mutta silloin pitää niinku huomata, että ne perustuu tosiaan dokumentteihin. Että siinä on yli 700 viitettä siinä itse kirjassa ja ne viitteet hän tai alaviitteet ei näy siinä kuunnellussa kirjassa, että se tosiaan on tieteellinen tutkimus, se ei ole sitä, että Zyskowicz jälkeenpäin muistelee kaikkein parhain päin, että
kyllä.
Sitten ei ole kyse.
Sen hetki on nytten.
Joo, nyt on mahdollisuus muistella parhain päin kaikkea, kyllä.
Okei, hei, tämä on siis Neuvostoliitto ja Venäjä on ihan äärimmäisen kiinnostava juttu tietysti tänä päivänä, valitettavasti, niin olisi kiva kuulla pieni sellainen niin kuin ehkä aikajana tyyppinen, siis, että miten meidän Suomen ja Neuvostoliiton, sittemmin Suomen ja Venäjän suhteet on kehittynyt ennen NATO-jäsenyyttä ja tässä sun poliittisen ura-aikana, niin pystyisit sä tuota tarinaa avaamaan meille?
Joo, mä yritän välttää jälkiviisautta liikaa ainakin. Eli kun mä tulin politiikkaan 60-luvulla ja sitten 70-luvulla, niin kaikki me, koko poliittinen kenttä, niin me kannatettiin hyviä suhteita Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Kun oli tehty tämmöinen yhteistyö- ja avunantosopimus, ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimus, YYA-sopimus 48, niin sitten kun sitä jatkettiin, muista olisiko ollut 80-luvun alussa Koiviston tultua presidentiksi, niin eduskunta yksimielisesti hyväksyi sen jatkon. Eli edelleen olen sitä mieltä, että tilanteessa, jossa meillä oli naapurina kommunistinen diktatuuri, jota ei tietysti kukaan, ei myöskään ne, joita pidettiin äärioikeistolaisina, sanonut, että Neuvostoliitto on kommunistinen diktatuuri, ja myöskään minä tietystikään. Niin kun meidän naapurina oli kommunistinen diktatuuri, joka oli osoittanut aggressiivisuutensa, vaikkapa nyt Tšekkoslovakian miehityksessä 68, ja militarismi oli siellä hyvässä huudossa, Suomessa sotaveteraaneja, katsottiin vähän alta kulmia, niin Neuvostoliitossa ne oli kyllä kunniassaan. Mutta kun me yksin oltiin tässä, me ei kuuluttu NATOon, eikä ollut mahdollista liittyä NATOon, ei oltu EEC:n, eli nykyisen Euroopan unionin edeltäjän jäseniä eikä mitään, niin edelleen olen sitä mieltä, että meidän piti kahdenvälisesti pystyä hoitamaan meidän suhteet Neuvostoliittoon. Ja se Paasikiven linja, joka tuli siis presidentiksi 46, ja Kekkosen, joka tuli 56 hänen jälkeensä, ja sitten ruvettiin puhua Paasikiven Kekkosen linjasta, niin se oli se linja, jolla Suomi niissä oloissa mielestäni parhaiten sai itselleen sisäistä ja ulkoista liikkumatilaa. Että suhteet Neuvostoliittoon pidettiin hyvinä, annettiin yhteisiä kannanottoja, vierailtiin, metsästettiin yhdessä siis presidentit ja muuta. Ja sitten se, mitä tapahtui, mitä mä edellä kuvasin, oli se, että sitten siitä välttämättömyydestä ruvettiin tekemään liikaa hyvettä ja sitten ruvettiin keskenään kilpailemaan sit kuka on Neuvostoliiton ylin ystävä ja muuta sitten Kekkosen aikana, Paasikiven aikana vähempi. Musta se oli oikeaa ulkopolitiikkaa. Mä oon edelleen sitä mieltä. En tiedä, jos me oltaisiin siinä ruvettu uhittelemaan ja oltu tylyjä Neuvostoliitolle ja tuomitsevia ja YK:ssa ja muualla oltu Neuvostoliittoa moittimassa, yleensä me oltiin puolueettomia silloin, tai siis pidättäydyttiin äänestämästä, kun Neuvostoliitto oli tehnyt pahojaan, niin kuin ihan Unkarin kansannoususta 56 alkaen, jonka neuvostopanssarit siis tukahdutti, niin en usko, että meidän olisi käynyt niin kuin paremmin kuin mitä kävi. Eli mä katson, että silloin Neuvostoliiton aikana niin suhteiden hoitaminen Neuvostoliittoon suunnilleen niin kuin hoidettiin ilman tätä sisällä tapahtunutta kilvottelua ja liiottelua, niin oli oikea linja ja itsekin silloin sitä kannatin ja kokoomus kannatti ja niin edelleen. Sitten mitä Venäjän kanssa? Tämä onkin hyvä kysymys. Nythän me käydään semmoista vähän niin kuin jälkiviisasta keskustelua, jossa me moititaan Tarja Halosta tai me moititaan Sauli Niinistöä tai me moititaan Esko Ahoa tai muita, että kun Neuvostoliitto sitten romahti ja kun Neuvostoliitosta aika jätti ja tuli Venäjä ja Jeltsinin johtama Venäjä, niin miksi ei Suomi sitten siinä tilanteessa hakenut Naton jäsenyyttä, vaan jatko niin kuin pyrkimystä hoitaa suhteita meidän itäiseen naapuriin, joka ei enää ollut Neuvostoliitto, vaan Venäjä, niin voi sanoa niin kuin kahdenvälisesti. Totta kai me liityttiin siis Euroopan unioniin ja siinäkin tämä turvallisuusulottuvuus oli ainakin presidentti Koivistolla hänen muistelmiensa mukaan keskeisin argumentti, totta kai kaupalliset syyt. No mä en hirveästi tähän jälkiviisasteluun siitä, että miksei me 90-luvulla, kun olisi ollut varmaankin mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, ehkä vaatia Karjalaa takaisin, en tiedä, silloin Jeltsinin aikana, niin miksi me ei otettu reippaampia askeleita siihen suuntaan. En osaa sanoa, kuinka moni poliittinen päätöksentekijä tai muu keskeinen vaikuttaja oli sillä kannalla. Kokoomuskin otti NATO-jäsenyyttä puoltavan kannan, jonka se siis otti useita vuosia sitten, mutta ei ottanut vielä silloin 90-luvulla. Enkä mä itsekään silloin varmaan ajatellut, että nyt pitäisi NATOon liittyä. Eli se koko se sukupolvi ja se porukka oli niin kuin tottunut siihen, että itäisen naapurin kanssa hoidetaan kahdenväliset suhteet ja nyt se neuvostoliitto loppu, upea juttu ja nyt me tehdään Venäjän kanssa kahdenväliset suhteet ja enää ei ole tarvetta sievistellä, nyt voi asioista puhua oikealla nimillä. Venäjälläkin, no jo Gorbatsovin ajan neuvostoliitossa, siis 80-luvun loppupuolella puhuttiin asioista oikealla nimellä, että siellä onkin jotain ongelmia, kun toistaiseksi siellä ei ollut mitään ongelmia ollut ja muuta, niin ehkä munkin fiilis oli se, että hieno juttu, että nyt ei enää kilvotella neuvostoystävyydessä Suomessa, nyt saa asioista puhua niiden oikealla nimillä ja tuli semmoinen vapautumisen fiilis vähän, että Venäjästä saa sanoa totuuksia toisin kuin Neuvostoliiton aikana ja muuta. Ja nähtiin valtavia mahdollisuuksia, jos ajattelee pelkkää Pietarin alueella tai Leningradin ennäksi nimi mutti Pietariksi, niin siellä on sulle saman verran ihmisiä kuin Suomessa. Ja sitten 90-luvulla kehittyi tietysti matkailu ja turismi, tuli valtavasti venäläisiä matkailijoita ja koko Itä-Suomi perusti kaupankäyntiä, laajennettiin kauppakeskuksia, isoja myymälöitä ja se oli hyvä juttu.
Ja yrityksillähän tämä Venäjä-kortti niin sanotusti, niin kuin nyt sijoituskästinnässä miettii pörssiyhtiöitä, niin sehän oli sijoittajille niin kuin hieno juttu, että nyt lähdetään laajentumaan Venäjälle ja mitä taloudellisia mahdollisuuksia täällä on. Ja,
jep.
No harva siinä onnistui, mutta se oli semmoinen, mitä
katsottiin ylöspäin. Stokkat, Fortumit, Nokia-renkaat, mitä näitä nyt onkaan, niin olihan se niin kuin huikea mahdollisuus. Ja kun se Neuvostoliiton aika, kommunismin aika oli niin kuin tuhonnut sitä yhteiskuntaa, niin nyt sitten nähtiin, että kun energiaa ja kaikkea muuta pitää siellä niin kuin rakentaa ja modernisoida ja muuta, niin ja siellä oli työvoima halpaa Suomeen verrattuna ja muuta. Okei, taas jälkiviisasti, niin varmaan liian riskipitoisia ratkaisuja, esimerkiksi Fortum teki ja Nokian renkaatkin teki ja varmaan Stokkakin, en osaa siitä sanoa, mutta tämä oli niin kuin se fiilis, että nyt meillä on tuossa vieressä uusi Venäjä, jonka kanssa kaikkinainen kaupallinen ja muu yhteistyö on hyvä juttu. Ja näin ajateltiin ja varmaan ajateltiin ja sitten kun se Venäjä rupesi vähän muuttumaan, niin siis oltiin toiveikkaita, että nythän siellä on jo sananvapaus ja siellä on jotain vaaleja ja siellä on jopa riippumattomia oikeuslaitoksia ja siellä on yrityselämää, että kapitalismia tai markkinataloutta kohti mennään ennen kuin siitä tuli tämmöinen ryöstökapitalismi ja kaikkea muuta kuin demokratia, niin oltiin toiveikkaita Suomessa. Sitten kun Putin nousi valtaan ja rupesi pikkuhiljaa kääntämään sitä autoritaarisempaan suuntaan. Ihan ensimmäisiä tekoja oli varmaan se, että media otettiin haltuun, siis televisio ennen kaikkea. Muullakin tavoin ruvettiin tietysti kuristamaan sananvapautta ja kaikkea muutakin vapautta. Niin,
minne vuotena tämä muuten
oli? No, vuosituhannen vaihteessa niin, tuli valtaan ja pikkuhiljaa. Minäköhän vuonna se käytännössä nitisti riippumattomat televisiokanavat. Ei sitä montaa vuotta mennyt siitä valtaan tulosta. Okay. 2000-luvun alkuvuosista puhutaan. Että se oli tosi tärkeää. Putinhan on entinen kommunisti ja entinen KGB-mies, tiedustelumies ja ymmärsi tietysti, että jos täällä on riippumattomia TV-kanavia, niin voi olla, että ja jos on oikeasti vaalit ihmistä äänestää hänet pois vallasta, niin oli tärkeää ottaa media haltuun. Ja poliittisia vastustajia ruvettiin vainoamaan ja Hodorkovski pantiin vankilaan, kun se sekaantui politiikkaan. Sitten tämmöinen oligarkki, joka sekaantui vähän politiikkaan ja muille oligarkeille näytettiin, että saatte pitää rahanne, mutta jos rupeatte politiikkaan, niin huonosti käy ja niin edelleen. Missä vaiheessa sitten Suomen olisi pitänyt liittyä, jos jälkiviisasti ajatellaan, kokoomus otti kannan NATO-jäsenyyden puolesta, mitä mä sanoisin, varmaan ehkä 15 vuotta sitten tai jotain, mutta Suomen kansan 2/3 ainakin oli NATO-jäsenyyttä vastaan puolueista, valtaosa oli NATO-jäsenyyttä vastaan. Ja miksi? No nythän me tänä päivänä puhutaan, että NATOhan on rauhan vuoksi olemassa. NATO on olemassa sen vuoksi, että se muodostaa pidäkkeen Venäjän niin kuin mahdolliselle sotilaalliselle painostukselle ja uhalle pieniä eurooppalaisia tai suurempiakin eurooppalaisia maita vastaan. Et NATO on niin kuin turvaamassa rauhaa. Mutta NATO perustettiin muistaakseni 49, niin sanotaan nyt 50-luvulta saakka, niin Suomessa media, poliitikot, kulttuurielämä, kaikki, niin oli demonisoinut NATO. Siis tämmöisiä mielenosoitusloganeja on jäänyt mieleen kuin USA ja NATO, rauhan perikato. Tämmöisiä huudettiin kaduilla, puhuttiin NATOsta rauhan uhkana. Neuvostoita oli rauhavaltio ja muuta. NATO oli rauhan uhka. Kun NATO vasta vetona sille, että Neuvostoliitto sijoitti Eurooppaan semmoisia SS-20-ohjuksia 70-80-luvun vaihteessa, niin NATO vasta vetona sijoitti tänne semmoisia omia ohjuksia, kutsuttiin euro-ohjuksiksi, niin Suomen kadulla 10 000 nuoret ja Euroopassa muuallakin niin marssi näitä NATO-ohjuksia vastaan, ei näitä neuvosto-ohjuksia. No muualla Euroopassa kyllä näitä neuvosto-ohjuksia vastustettiin. Mutta Suomessa marssittiin näitä Naton ohjuksia vastaan. Nato oli uhka rauhalle. Ja kun tätä nyt on ollut mun elinaikana jostain sieltä 50-60-luvulta saakka, että Nato on paha, Nato on uhka rauhalle, Nato on aggressiivinen, Nato-kenraali, kaikkea, niin ei se nyt ollut ihme, että Suomessa ja siis mediassa demonisoitiin Natoa, Neuvostoliitto ei arvosteltu tietystikään suomettumisen aikana, niin ei ole ihme, että sitten kun tultiin Venäjän aikaan, niin edelleen suomalaiset oli sitä mieltä, että ei pidä liittyä NATOon, koska NATOhan on paha asia, uhka rauhalle. Ja sitten semmoinen fiksumpi perustelu, että jos Suomi nyt liittyisi NATOon, kun meillä nyt on, sanotaan vaikka 2000-luvulla tai 2010-luvulla vielä silloinkin, että kun meillä on Neuvostoliiton kanssa, Venäjän kanssa, niin kuin toimivat suhteet, suomalaiset firmat on sijoittanut sinne, meillä on matkailua, meillä on vierailuvaihtoa, kaikkea, niin jos me nyt mentäisiin hakemaan NATO-jäsenyyttä, niin se pilaisi meidän hyvät Venäjä-suhteet, ja siitä tulisi uhka Suomen turvallisuudelle. Ja näin ajatteli poliittinen eliitti valtaosin, ja ajateltiin nimenomaan niin, että tämä NATO-jäsenyyskortti, eli niin sanottu NATO-optio, että se on parempi kädessä kuin pelattuna. Eli tarkoittaa sitä, että ajateltiin niin, että kun Venäjä tietää, että meillä on mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, jos se rupeaa meitä uhkailemaan, painostamaan, niin tämä mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, jota me korostettiin tällä NATO-optio-ilmaisulla, niin että se toimii pidäkkeenä. Ja tämä oli hyvin vallitseva kanta. Ja vasta sitten... kun Venäjä muuttui yhä aggressiivisemmaksi, voidaan totta kai ottaa tuo Georgian sota 2008 ja viimeistään Krimin valtaus 2014, niin vasta sen jälkeen mun mielestä Suomessa laajemmin, ei vielä enemmistö tietystikään, ruvettiin ajattelemaan, että vaikka tämä ajatus siitä, että kortti, NATO-jäsenyyskortti on kädessä, estää Venäjää painostamasta, uhkailemasta Suomea, niin olisiko sittenkin parempi turva Suomelle, että me oltaisiin siellä NATO-jäsenä. Ja sitten kun EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikka tiivistyi, EUlla rupesi olemaan yhteisiä kantoja, niin sitten oltiin vähän sellaisessa tilanteessa, että me oltiin mukana Euroopan unionissa semmoisia Venäjän toimintaa arvostelevissa ja Venäjään kriittisesti suhtautuvissa kannautoissa, vaikkapa nyt Krimin miehityksen jälkeen, me oltiin arvostelemassa sitä, mutta meillä ei ollut sitä Naton antamaa suojaa. Et me oltiin mukana haukkumassa, mutta kun muut oli mukana moittimassa Venäjää, niin niillä oli tämä Nato-suoja. Me oltiin mukana, otettiin se niin kun Venäjä-kriittisyys, mikä oli tietysti ihan oikea, mutta meillä ei ollut sitä suojaa.
Me oltiin siellä kentällä huutelemassa, mutta me oltiin ainoa, kyllä ei ollut niin kypärää päässä.
No näin voi sanoa. Aika hyvä ilmaisu. Pelaat sä amerikkalaisesta budista.
Teemaa käyttää näitä lätkäreferenssejä, niin mä olen napannut sitä itsellekin.
Jep. Et näin tässä kävi ja oltiinko me sinisilmäisiä ja hyväuskoisia Venäjän suuntaan 90-luvulla, 2000-luvulla, osin vielä 2010-luvulla oltiin. Nyt mä tartan me, suomalainen yhteiskunta, että... Poliittinen eliitti aika laajasti, media aika laajasti, kansalaisjärjestöt. Et kyllähän meillä oli ulkopolitiikan harrastajia tai ammattilaisia, jotka puhuu NATO-jäsenen puolesta. Max Jakobson nyt ehkä yksi tunnetuimpia nimiä, ja Hesarissa hän sai paljon palstatilaa, tai hän oli tämmöinen vakkarikolumni, ja oli muitakin, en osaa sanoa milloin Risto E. Penttilä varsinaisesti asettu sille kannalle, että Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä, mutta oli vaikuttajia, jotka piti tätä lippua esillä, mutta esimerkiksi presidentinvaaleissa kävi aina niin, että aina, siis kävi näin, että Lipponen muuten saattoi kysyä, että mitä vikaa Natossa, mutta sitten kun tuli presidentinvaalit ja kun kokoomus oli ottanut Nato pro, siis kannan Naton puolesta, niin sitten kun Niinistö pyrki presidentiksi, niin sitten häntä niin kuin vastaan pelattiin sillä, että hän kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä, kun kansahan ei silloin enemmistö kannattanut. Ja Niinistö sitten kehitti tätä ajatusta, että voi tulla tilanne, jossa tarvittaisiin eurooppalaisempi Nato, eli että Euroopan maiden pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksesta, samasta, mistä puhutaan just tänä päivänä, kun mietitään jotain Trumpin mahdollista uudelleenvalintaa. Niin. Mutta sekä 2006 vaalit, kun Niinistö oli ekan kerran ehdolla, sitten 2012, niin kyllä häntä vastaan niin kuin pelattiin tällä NATO-kortilla, että sinun puolueesi on NATO-jäsenen kannalla ja peloteltiin, että siis se oli semmoinen niin kuin kansaan menevä pelottelun aihe, että pelattiin Niinistön käteen tätä niin kuin NATO-korttia. Hän ei sitä suostunut ottamaan, hän sanoi, että eurooppalaisempi NATO, Euroopan oma vastuu omasta puolustuksesta, mutta ei ollut NATO-jäsenyyden kannattaja näissä vaaleissa, vaalitilanteissa, eikä ollut sitten presidenttinäkään ajamassa tätä asiaa, kunnes sitten ehkä viimeistään siinä vaiheessa, kun Putin julisti vuoden 2021 ihan lopulla, että nyt pitää sopia lännen kanssa siitä, että NATOon ei tule enää yhtään uutta jäsentä, NATO ei voi laajentua, ja silloinhan se olisi sulkenut Suomeltakin tämän NATO-option pois. No, mehän tiedetään nyt, että Putin ja Venäjän johto oli jo silloin päättänyt hyökätä Ukrainan kimppuun, ja tämä joulukuun 21 neuvottelutarjous tai mikä liian, niin se oli pelkkää bluffia ja valehtelua, niin kuin Venäjän kaikki tiedottaminen tänä päivänä on suunnilleen valehtelua. Ne valehtelee omalle kansalleen suut silmät täyteen ja ne valehtelee maailmalle. Että esimerkiksi tämä kauhistuttava sota Ukrainassa, niin se johtuu siitä, että Ukraina ja länsi aloitti tämän sodan. Ja siinä nyt on se perusvale ja kaikki siihen päälle.
Ja onko Suomessa tänä päivänä paljon venäjämielisiä tai onko mitään samantyyppisiä ajattelutapoja kuin silloin ennen aikaa, kun se oli trendikästä tämä Neuvostoliiton kannattaminen niin sanotusti?
Sitä porukkaa on aika lailla vähän. Eli meillä on Suomessa toki venäläistaustaisia ihmisiä, olisiko 100 000, ja heistä osa vähemmistöuskoakseni on Putin-mielisiä. Ja siinä se, mikä myy, on tämä kiihkokansallismielisyys, siis kiihkonationalismi. Ne on venäläistaustaisia, Venäjä on heidän synnyinmaa, ja he kokee, että vähän näin, että oikein tai väärin, niin minun maani, ja puolustavat Venäjän tekemisiä. Kun ovat Suomessa, tietysti tietävät paremmin kuin venäläiset siellä, mikä on totuus, mutta silti kokevat, että siis ovat niin kiihkonationalistisia venäläisiä, että hyväksyvät Venäjän tekemiset. Näitä ihmisiä on, vaikka he tietävät aika lailla, mikä on totuus. Siis Venäjän sisällähän on valtavasti miljoonia, kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka uskoo näitä valheita. No sitten meillä on semmoinen yhdistys, taitaa olla kuin Naapuriseura, ja sinne on sitten kokoontunut tämmöisiä osin entisiä kommunisteja, Pirkko Turpeinen, muista mikä hänen nimensä nykyään on, ja eräitä muita, ja sitten tämä Juhan Beckman ja näitä, jotka ovat siis tunnetusti niin kuin venäjämielisiä, mutta mikä tuon porukan kannatus jossakin vaaleissa, just kattelin, että joku tämmöinen venäläistaustainen nainen oli ollut ehdolla jonkun tämmöisen vapauden puolesta tai minkä liian puoluelistolla eduskuntavaaleissa saanut 100 ääntä, että mikä näiden aito kannatus on, vaikka ei sitä paljon. Eduskunnassa oli viime vaalikaudella yksi tämmöinen kansanedustaja, joka oli valittu perussuomalaiset, mutta perusti sitten oman puolueen, Ano Turtiainen, ja putosi eduskunnasta, kun pyrki sitten muulla listalla. Että kyllä niitä saa suurennuslaisilla hakea, jotka ovat sillä tavoin venäjämielisiä, että hyväksyvät Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, hyväksyvät kaikki ne valheet, ne julmuudet, kaikki ne rikokset, mitä Venäjä tekee omia kansalaisiaan kohtaan, Navalnia ja muita kohtaan, ja mitä se tekee maailmalla, sekä entisiä venäläisiä kohtaan, murhaa niitä niin kuin Litvinenkon ja muut, ja myös tekee kaikkea muuta pahaa, mitä vaan keksii, niin kyllä niitä on tosi vähissä.
Mm.
Sen sijaan tämän vuosikymmeniä kestäneen Naton ja USA:n demonisoinnin jäljiltä, niin ensinnäkään USA ei todellakaan mikään enkeli. Mm. Että kylmän sodan aikana, vaikka itsekin olin henkilökohtaisesti tietysti lännen puolella kommunismia vastaan, niin ei ollut mitään illuusioita esimerkiksi USA:n Etelä-Amerikassa olevien kavereiden, eli diktaattoreiden niin kuin demokraattisuudesta, ei ollut mitään vääriä käsityksiä siitä, niin kyllä minä olen tunnistavinani, ja nyt tullaan varmaan riidanalaisiin asioihin, mutta olen tunnistavinani, että tässä vasemmiston erittäin kovassa aktiivisuudessa Gaasan tilanteen johdosta, joka tilanne on tietysti katastrofaalinen ja joka tilanne tietysti johtuu Hamasin hyökkäyksestä Israeliin, mitä nämä palestina-aktivistit eivät tietystikään myönnä, niin kyllä olen tunnistavinani siellä paljon minun sukupolven vasemmistolaisten jälkeläisiä tai muita nuoremman polven vasemmistoaktivisteja, joita elähdyttää tämä Gaasan tilanne ja joka saa heidät erilaiseen aktivismiin, oli se sitten kirkoissa tai eduskunnan lehterillä tai luistin radalla tai viikoittaisissa mielostuksessa, niin kyllä olen tunnistavinani sieltä taustalta semmoisen, että nyt me ollaan sitä Amerikkaa vastaan, nyt me ollaan sitä Israelia vastaan, ihan niin kuin meidän vanhemmat ja isovanhemmat, että nyt on sellainen kansainvälinen kriisi, jossa meillä on paikka olla eturivin aktivisteja. Jos ajatellaan, miksei he marssi viikoittain Ukrainan puolesta, miksei he ole eduskunnan lehterillä huutamassa rauhaa Ukrainaan, no en mä heitä sinne tietysti kaipaa häiriköimään, mutta miksei ne ole kaikki nämä, mitä me näette, valtaamassa kampuksia ja muita Ukrainan puolesta, niin se ei oikein sovi, koska silloinhan he olisivat USA:n sen kuitenkin perinteisen suuren saatanan kanssa samalla puolella ja sitten Venäjää vastaan. Siis en tarkoita, että he hyväksyisivät nämä palestiin aktivistit Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, vaan tarkoitan, että se ei ole elähdyttänyt heitä. Mm. Me ei nähdä niitä marsseja viikoittain, me ei nähdä niitä heidän tempauksiaan ja heidän solidaarisuutta Ukrainan kansalle. Ei nähdä. Miksi me nähdään sitä joka viikko, joka päivä tässä Gaasan asiassa? No totta kai tilanne Gaasassa on aivan hirvittävä ja Israelin tekoja siellä ei pidä hyväksyä, mutta kyllä mä väitän, että vasemmistoa perinteisesti tämä anti-amerikkalaisuus on siellä geeneissä ja nyt kun on sitten tämmöinen tilanne, missä voi olla Israelia ja USA:ta vastaan ja perinteisesti niin kuin nyt palestinaisten puolella, niin kuin heidän vanhempansakin oli. Ihan voi, en nyt rupea nimiä luettelemaan, mutta ihan kansanedustajissakin on näiden sukujen vesoja, niin tämä elähdyttää tällä hetkellä.
Mennään tuohon Gaasan tilanteeseen kohta, sukelletaan siihen vähän tarkemmin, koska siinä on tapahtunut isoja asioita tässä lähipäivinä, mutta niputetaan tämä niin kuin neuvostoliitto Venäjän juttu nyt siten, että sanot, että jälkiviisos ei ole sun lempiharrastus, ja se on ihan ok, se ei ole kovin hedelmällistäkään, mutta niin kuin historiasta on hyvä oppia, niin tavallaan sulla on ollut tämmöinen eturivin paikka tarkastella tätä niin kuin suomettumista ja Neuvostoliiton ja Suomen suhteita ja Venäjän Suomen suhteita ja niitä virheitä, mitä ollaan tehty. Niin mitä sun mielestä, mitä opetuksia tästä nyt voidaan ottaa, kun mennään niin kuin tulevaisuuteen?
Joo, jälkiviisaus ei ole mun harrastus, mutta historia on, eli luen kyllä tosi paljon muistelmia ja historiaa. Suomessakin on tullut ja tulee koko ajan hyviä kirjoja. Siis suomettumisen ajasta, jos varsinaisesti puhutaan neuvostoajasta, niin siinä on niin kuin kaksi semmoista narratiivia. Toiset sanoivat, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja sehän on totta, että Suomi säilytti itsenäisyytensä, demokratiansa, vapautensa, kommunismi kukistui, Neuvostoliitto kaatui, Suomi porskutti. Että mitä sitä 60-, 70-, 80-luvun suomettumista niin kuin moittimaan. Ja toinen koulukunta, johon mä kuulun siinä suhteessa on se, että avointa, rehellistä historian tutkimusta, ei mitään totuuskomissioita, en kannata mitään tämmöisiä erityisiä tribunaaleja, mutta historian tutkimusta, journalismia, jossa näitäkin asioita käydään läpi. No sitten Venäjä. Ehkä tässä voi sanoa samalla tavalla, että toiset sanoivat, että loppu hyvin, kaikki hyvin, että me liityttiin NATOon, sanotaan nyt sitten viime hetkellä joidenkin mielestä, ja me onnistuttiin pääsemään. Ukraina torju Venäjän hyökkäyksen Kiovaan. Siitä on näköjään näissä kirjoissa, on Penttilän kirjaa ja on Niinistössä tehtyjä kirjoja ja muuta, niin on vähän eri näkemystä, että olisiko se, jos Venäjä olisi paremmin onnistunut siinä hyökkäyksessään keväällä 22, niin olisiko se sulkenut Suomelta tien NATO vai ei ja niin edelleen. Mutta niin kuin toinen koulukunta on se, että loppu hyvin, kaikki hyvin, tästä päivästä katsoen ollaan Natossa ja muuta. Ja toiset sitten on sitä mieltä, että ei, että kyllä me olisi pitänyt aikaisemmin toimia, valtavia taloudellisia tappioita niille yrityksille, jotka liikaa laittoi munia siihen Venäjäkoriin ja muuta. Tässäkin niin mä kaipaan vaan niin kuin normaalia journalismia ja historian kirjoitusta, en mitään paneeleja, missä päätettäisiin, että liityttiinkö NATOon liian aikaisin tai liian myöhään. Ja mun mielestä Tarja Halosen ja Sauli Niinistön ja Ahtisaari ja Koivisto eivät ole enää keskuudessamme, mutta Lipposten ja Ahojen ja Zyskovitsien ja kaikkien, niin pitää kestää se, että tehdään journalismia, tehdään historian tutkimusta, jossa silloisten päättäjien, jotka on osin nykyisiäkin päättäjiä, niin tekemiset ja tekemättä jättämiset puidaan, että näin ajattelen tästä.
Joo. Siirrytään nyt tarkemmin siihen Gazan tilanteeseen, jossa on tapahtunut nyt isoja muutoksia. Se elää aika paljon, mutta tosiaan tänään, mikäs päivä tänään on? 15, onko?
Joo, 15.4.
15.4. ihan vaan, että jos joku miettii, että miten nämä vanhenee nämä jutut, kun tilanne muuttuu nopeasti. Mutta
todennäköisesti huomenna julkaistaan jakso.
Toivottavasti saadaan tämä huomenna julki, mutta haluatko Ben antaa semmoisen recapin niin tästä nykytilanteesta, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja mikä se tilanne on niin kuin tällä hetkellä?
Joo, siis valitettavasti Israel-Palestina-konflikti eri muodoissaan on kohta 100 vuotta vanha, ja jonkunnäköinen kulminaatio oli tietysti se, että kun YK:n päätöksellä, siis YK:ssa äänestettiin vuonna 1947, päätettiin, että tulee kahden valtion malli, josta taas puhutaan, ja hyvä, että puhutaan, niin juutalaiset hyväksyi sen, ja arabit eivät hyväksyneet, ja se johti sitten siihen, että kun Israel julistautui itsenäiseksi keväällä 1948, niin arabimaat hyökkäsi Israeliin, ja sen jälkeen noin 10 vuoden välein on valitettavasti sodittu, ja nyt kun tullaan näihin nykyisiin tapahtumiin, niin tässä on vuosikymmenten katkeruudet, vuosikymmenten tapahtumat, kuka on tehnyt mitäkin pahaa milloinkin, kuka aloitti mitäkin milloinkin, mutta tästä täysin riippumatta. Niin se katastrofi ja murhenäytelmä, jota me nyt nähdään silmiemme edessä joka päivä Gaasassa, niin sehän on välitön seuraus siitä, että 7. päivä lokakuuta Hamas hyökkäsi Israeliin, onnistui käsittämättömän hyvin omalta kannaltaan, ja tämä yli 1000 kuolonuhria vaatinut terrori-isku oli tietysti välitön syy siihen, mitä nyt tapahtuu katastrofaalisesti Gaasassa. Eli Hamas totta kai tiesi, että jos he onnistuvat, niin Israel vastaa ja vastaa kovaan, vastaa liiankin kovaan. Mutta tämä Gaasan siviilien uhraaminen sopi Hamasille hyvin. Ja se, mitä me nyt nähdään, on humanitaarinen katastrofi. Israel pommittaa, surmaa siviilejä ja ei riittävästi edistä päästä humanitaarista apua Gaasaan. Eli kun mä sanon, että ensisijainen syypää siihen, mitä me nyt nähdään, on Hamas, niin se ei tarkoita Israelin kaikkien toimien hyväksymistä. Eli mä koen, että Israelin pitäisi tehdä enemmän jotta humanitaarinen apu pääsisi perille. Mä koen, että Israelin pitäisi tehdä enemmän, jotta se välttäisi siviiliuhreja. No ihan tänä päivänä on tilanne se, että siellä neuvotellaan tulitauosta, johon kuuluisi panttivankien vapauttaminen ja Israelin vankiloista palestiinalaisten taistelijoiden vapauttaminen. Ja ihan mediatietojen varassa niin Hamas ei hyväksy sitä, että nyt sovittaisiin vaikkapa 60 päivän tulitauosta ja vaihdettaisiin panttivankeja, vaikka se lopettaisi tappamisen tässä ja nyt toistaiseksi, vaan Hamas vaatii pysyvää tulitaukoa ja Israelin vetäytymistä, jota Israel taas ei hyväksy. Ja tappaminen jatkuu ja tragedia jatkuu. Ratkaisu ei ole rauha Hamasin kanssa. Hamashan pyrkii Israelin tuhoamiseen, siitä ei ole niin kuin kahta puhetta, mutta ratkaisu pidemmän päälle olisi mun mielestä tämä niin sanottu kahden valtion malli. Se ei ole tällä hetkellä realistinen ja monet Israelin ystävät ei hyväksy sitä, koska ne ei usko, että voi syntyä sellaista palestinalaista valtiota Israelin rinnalle, joka haluaisi elää rauhassa Israelin kanssa. Mä oon heille sanonut, ja sanon tässäkin, että mä en tiedä mitään muuta kestävää ulospääsyä tästä jatkuvan sotimisen ja tappamisen kierteestä kuin se, että tulisi tämmöinen kahden valtion malli. Ja se ei ole tällä hetkellä realistinen, mutta se voi olla pitkän päälle realistinen. Ja nämä maat sitten eläisivät, no toivottavasti hyvissä väleissä, mutta edes niin kuin normaaliväleissä keskenään. Ja se olisi tälle alueelle myös esimerkiksi taloudellisesti, turismin kannalta kaikki. Se olisi myös huikea mahdollisuus. No sitten tuosta Iranista, niin Iranhan hyökkäsi toissa yönä Israelin kimppuun sadoilla pommeilla ja droneilla ja ohjuksilla, ja sehän oli täydellinen epäonnistuminen, koska Israel onnistui torjumaan ne, mutta jos Iran kokee, että se on nyt saanut kostonsa siitä, että Israel pommitti näitä vallankumouskaartin johtajia kuoliaaksi siellä Damaskuksessa, niin hyvä niin. Sivumennen sanoin, luin jostain, että niitä surmattuja vallankumouskaartin johtajia oli juuri niitä, jotka oli ollut tätä Hamasin terroriskua suunnittelemassa ja niin kuin etäältä johtamassa, että ei se nyt ihan sattumanvaraisesti juuri heitä näillä tai tällä Damaskuksen iskulla surmattu. No, mä itse toivon todella, että Israel nyt osoittaisi sitä pidättyvyyttä, mitä koko maailma heiltä toivoo ja vaatii. Jos Israel nyt vastaa pommittamalla Teherania tai muuta suunnilleen tällä hetkellä tai huomenna, niin se todella eskaloi tämän tilanteen. Sitten on Iranin ja sen liittolaisten vastattava ja niin edelleen. Kaikki tämä hyödyttää ennen kaikkea Venäjää, jo se, että Gaasassa soditaan, jo se, että Iran ampuu Israelin, niin se hyödyttää Venäjää, koska amerikkalaiset ja länsi joutuu paljon kiinnittämään huomiota sinne, osin jopa antamaan Amerikka-aseita sinne, osin ehkä isot Euroopan maat käyttää, niin kuin nähtiin tämän hyökkäyksen torjunnassa nyt, niin omia aseita ei se voi hillitä, haluja antaa niitä Ukrainaa. Eli Venäjähän hyötyy siitä, että koko maailma jättää Ukrainan vähemmälle huomion, avustamisen, auttamisen, mielenosoitukset, kaikki vähemmälle ja painopiste tässä suhteessa maailman huomiossa on Gaasassa. Ja nyt jos se sota eskaloituu, niin se ei palvele mun mielestä Israelin etua eikä kenenkään muun etua. Mä todella toivon, että Israel pystyisi osoittamaan pidättyvyyttä, vaikka tiedän, että siellä Netanyahun, no hän on itsekin haukka, mutta siellä on vielä hänestäkin haukkamaisempia erilaisia ääriporukoita hallituksessa valitettavasti. Ja varmasti siellä nämä tyypit, äärioikeistolaiset tyypit, niin vaativat kostoa ja muuta. Mutta toivon, että jenkit ja vastuullisemmat tahot Israelissa niin pystyisi nyt toimimaan niin, että ei vastata, ei käristetä, ei eskaloida. Se on eri asia, että joskus, mä tiedän, vuoden päästä Israel voi räjäyttää jonkun Iranin ydintutkimuslaitokseen, mutta se olisi den dagen den sorgen.
Minkälainen suhde Iranilla ja Palestiinalla on sitten keskenään?
No Palestiinassahan on palestiinalaishallinto, joka hallitsee länsirantaa ja joka on välilöissä Israelin kanssa ollut paremmissa. Totta kai tämä Gaasan sota ja kaikki on kärjistänyt myös sitä tilannetta. Ja mun käsittääkseni, nyt en tiedä varmaksi, mutta heidän tukensa tulee muualta kuin Iranista. Ovat maltillisempia. Iran sen sijaan tukee Hamasta, Iran tukee Hizbollah, Iran tukee Huteja. eli näitä prokseja, jotka nyt käy sitten sotaa Israelia vastaan. Ja tämä Iranin hyökkäys nyt toissa yönä, niin sehän oli juuri sillä tavoin uusi askel, että Iran suoraan itse hyökkäsi, eikä pelkästään näiden proksien kautta. Toki niin, nekin ampuivat mun käsittääkseni samalla. Ja Israelhan sai myös tukea sitten tähän torjuntaan USAlta, ja olisiko ollut Britit ja Ranska ja Jordania siinä mukana.
Joo, voi olla, että mä kyselen tyhmiä, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä oon ollut huonosti uutisluupissa niin kuin erilaisten kiireiden takia, mutta minkä takia Iran tukee Hamasta?
Mä luulen, että siinä on samaa aatteellista ja olisiko uskonnollistakin juurta. Eli arabimaissahan on erittäin suuri konflikti shia- ja sunni-islamilaisten välillä. Ja Hizbollah on shia-porukka. Irakissa on Iranin tukemia shia-puolueita ja militantteja. Hamasista mä en ole nyt ihan varma, onko ne shioja vai sunneja. Ehkäpä shioja, koska Iranit tukee, mutta joka tapauksessa näillä kaikilla on yhteinen agenda, eli Israelin tuhoaminen. Siis palestinaishallinto hyväksyy Israelin valtion olemassaolon ja ajaa niin kuin kahden valtiomallia, ainakin virallisesti. Mutta Hamashan ei hyväksy Israelin valtion olemassaoloa, eli Iran ei hyväksy. Iranihan pyrkii tuhoamaan Israelin, ja niillä on niin kuin yhteinen agenda ja todennäköisesti hyvin yhteinen uskonnollinen tausta, siis Iranilla ja Hamasilla. Ja Hamashan saa aseita ja rahoitusta hyvin paljon Iranilta, toki muualtakin arabimaailmasta.
Nyt on lähiaikoin niin kuin tavallaan odotettu sitä, että Israel vetäytyisi eikä enää jatkaisi Palestiinaa kohtaan näitä iskuja, niin nyt kun Iran puuttuu peliin, niin tässä on aikamoinen niin kuin soppa nyt kolmen kesken. Niin tavallaan, mikä se on se, pitääkö kaikki tuomita samaan aikaan vai onko jotain ratkaisua, että ikään kuin joku nyt on se, ketä niin kuin syyttävä sormi osoittaa, jonka täytyisi ihan niin kuin ensisijaisesti lopettaa kaikki. Ja lopettaako Iran siinä vaiheessa, jos Israel pitää tulitaukoa?
Mä luulen, että hyvin paljon riippuu siitä, että kenen syyttävästä sormesta puhutaan. Eli mähän syytän Hamasia siitä katastrofista, joka on Gaasassa, mutta eihän sitä yleisesti hyväksytä, vaan syytetään Israelia. No mähän en tietystikään voi kiistää Israelin osuutta, nehän siellä pommittaa ja tappaa ihmisiä. Mutta Hamashan tämän aiheutti. Mutta kun mä saan näitä meilejä, satoja meilejä muuten, Palestiina-aktivisteilta, kaikki kansalaiset saa, en ole saanut ensimmäistäkään meilejä Ukrainasta, sivuminen sanoin. Niin kun mä vastaan niille, että joo, Israelin toimia ei pidä hyväksyä, mutta Hamashan on syynen siihen, että näin tapahtui, niin ne kiistää sen. Jos ajatellaan tuommoista YK:ta, kansainvälistä yhteisöä, YK kai mikään puolueeton body, niin kyllä kai tällä hetkellä, mitä tulee Israel-Iran, niin kyllä tällä hetkellä kaikki mun mielestä vaatii Israelilta tai toivoo Israelilta pidättyvyyttä. Venäjäkin, tosin mä uskon, että Venäjälle sopisi hyvin sota siellä, mutta kaikki vaatii sitä. Jos puhutaan tästä Israel-Gaasa-sodasta, niin siellä on semmoinen konklaavi, missä on ainakin Egypti, USA, Katar. Taustalla varmaan muitakin, jotka yrittää välittää sitä tulitaukoa määräaikaista tai pysyvää. Ja hyvin laajasti vedotaan Israeliin, että se luopuisi aikeestaan laajentaa sitä sotaansa sinne eteläiseen Gaasaan, minne paljon ihmisiä painaa. Mä itse kanssa henkilökohtaisesti toivon, että se tappaminen siellä loppuisi mahdollisimman pian. Itse asiassa alun perinkin mä olin sitä mieltä, että kun Hamas oli hyökännyt Israeliin, tappanut 1000 ihmistä, ottanut satoja panttivankeja, niin mä olin sitä mieltä, että jos kun Israel ei ole vielä ollut hyökännyt Gaasaan maahyökkäystä, niin mä olin sitä mieltä ja sanoin sen julkisestikin muun muassa Ben TV-videolla, joka tulee YouTubessa kerran viikossa mainosväliin.
Käykää tilaamassa joo, Ben TV.
Niin sanoin, että Israel ei pitäisi mennä sinne, että siitä ei seuraa mitään hyvää, että paljon palestinalaisia kuolee, paljon israelaisia sotilaita kuolee, Israel menettää goodwillia ja kaikkea, ja just näin on käynyt. Ja kun Israel sanoo, että ne haluaa tuhota Hamasin, mä en ymmärrä, miten tämmöisen siellä gaasalaisessa yhteiskunnassa täysin niin kuin juurtuneen järjestön, vaikka se on terroristijärjestö, niin miten se voi tuhota siinä niin kuin oikeasti. Ja toi Olli Ruoholahti, meniköhän nimi oikein, joka on ulkopoliittisen instituutin tutkija, niin se on parikin kertaa TV:ssä viitannut johonkin Israelin tiedustelupalvelun entisen johtajan haastattelulausuntoon, joka on arvioinut tätä Gaasan katastrofia niin, että Israel meni Hamasin ansaan. No, en tarkoita, että se olisi ollut Hamasin tarkoitus, mutta kyllä se mustakin siltä näyttää, että mitään hyvää ei Israelille seurannut siitä, että se hyökkäsi sinne Gaasaan. Jopa ne panttivangit tai valtaosa niistä on vielä vapauttamatta. Jos ne olisi osoittanut pidättyvyyttä ja koko maailman, myös arabimaiden tämmöinen diplomaattinen paine olisi kohdistunut näiden panttivankien vapauttamiseksi ja muuta, mä uskon, että siitä olisi syntynyt parempi tulos kuin tästä Netanyahun johtaman Israelin hallituksen valitsemasta linjasta, puhumattakaan niistä tuhansista kuolleista siviileistä Gaasassa.
Kyllä. Mikä on sitten Venäjän rooli tässä kaikessa? Niin kuin totesit, niin tämä sota on tuolla ja se vie kaiken niin kuin huomionta, suuren huomioon länsimailta, niin siitä on paljon hyötyä niin kuin Venäjälle tässä niiden omassa hyökkäyssodassa. Niin miten Venäjä, onko siellä jotain teorioita tai onko siitä jotain niin kuin tietoa, että miten se on vaikka eskaloinut tätä sotaa?
No sehän me tiedetään ja se ei ole mikään salaisuus, että Venäjän ja Hamasin välit on hyvät ja aika pian Israelin vastattua tekemällä maahyökkäyksen Gaasaan, niin Hamasin delegaatio oli Moskovassa. Venäjä ja Iran muodostaa mun mielestä tämmöisen pahan akselin. Siihen voi liittää Pohjois-Korean ja jotkut muut kauhistuttavat diktatuurit. Mulla ei ole perusteita väittää, enkä usko, että on kellään muullakaan, kyllä ne olisi sitten tullut julki, että Venäjä varsinaisesti oli tämän Hamasin hyökkäyksen takana. Oliko edes tietoinen etukäteen, en tiedä, saattoi hyvin olla, mutta se on musta aivan kiistämätön ja kiertämätön fakta, että tämä Hamasin hyökkäys Israeliin ja siitä seurannut valtava katastrofi tuolla Gaasassa, niin se sopii Venäjälle kuin nenäpäähän. Se on aivan selvä. Palvelee Venäjän intressiä. Maailman huomio on siellä USAan. Ajatelkaa niin kuin esimerkiksi jopa ihan tämmöistä, että miten se on tämä sota Gaasassa jakanut amerikkalaista yhteiskuntaa, miten Bidenin demokraattipuolueen kannattajista osa on ilmoittanut, että eivät äänestä koskaan Bidenia, koska se tukee Israelia. Amerikassa on paljon eri vähemmistöjä, myös arabitaustaisia vähemmistöjä, palestinaistaustaisia vähemmistöjä. Eli se, että se on jakanut länsimaisia yhteiskuntia Britanniassa, Ranskassa, joka puolella Suomessa tietysti, mutta ei nyt ole mikään iso ongelma täällä, niin jakanut näitä yhteiskuntia siellä. Ääriainekset vahvistuu, äärivasemmisto, äärioikeisto, kaikkea tämmöistä. Kaikki tämä pelaa Venäjän pussi. Ja kaikkea tätä tietyllä tavalla tämä Gaasan sota niin kuin eri tavoin lietsoo.
Minkä takia tämä Gaasan sota herättää niin paljon, tuntuu jopa enemmän tunteita ja semmoista polarisointia länsimaissa kuin mitä sitten niin kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa. Jotenkin luulisi, että se Venäjän hyökkäyssota herättää esimerkiksi enemmän tunteita, koska no suomalaisille se on tietenkin tuossa vieressä, mutta se on myös tavallaan niin kuin tämmöinen ehkä länsimaalaisille niin kuin ymmärrettävämpi kulttuuri ja ymmärrettävämpi tavallaan logiikka siellä takana kuin sitten tavallaan tämä, mitä tapahtuu siellä Gaasassa.
Niin, ja vielä Venäjän hyökkäyshän oli täysin provosoimaton. Siis niin, Ukraina kyllä. Ei provosoinut sitä. Kukaan ei voi väittää, että ei Hamas provosoinut Israelin hyökkäystä. Niin. Venäjän hyökkäys ei liity Venäjän turvallisuuteen, siis siinä ei ole mitään turvallisuusuhkaa ollut Ukrainasta, kun taas kukaan ei voi väittää, etteikö Hamasin hyökkäys osoittanut, että tämä liittyy Israelin turvallisuuteen. Tämä on hyvä kysymys. Mä Suomen osalta selitin tätä vähän niin kuin vasemmiston tämmöisellä perinteisellä antiamerikkalaisuudella, mutta uskokaa tai älkää, niin eurooppalaisessa vasemmistossa ja sanotaan nyt sitten kauniisti vasemmistoälymystössä anti-amerikkalaisuus on ollut trendaavaa vuosikymmeniä. Jos me ajatellaan Ranskan kulttuurielittejä, Sartrea ja kaikkea näitä, niin oli ne enemmän tai vähemmän Neuvostoliiton hyödyllisiä idiootteja, niin kuin sanotaan, siis semmoisia, jotka tuki Neuvostoliittoa, vaikka ei välttämättä ollut niin kuin täysin mukana siinä kommunistiliikkeessä, niin anti-amerikkalaisuus on leimannut eurooppalaista vasemmistoälymystöä vuosikymmenet. Siinä on taustaa varmaan Vietnamin sodassa, joka oli siis 60-luvulla, jossa amerikkalaiset oli kainaloitaan myöten siellä Vietnamin viidakoissa ja niin edelleen. Ja se on pikkasen käsittämätöntä, kun mietitään, että amerikkalaiset tuli ja pelasti tietyllä tavalla eurooppalaiset ensimmäisessä maailmansodassa. No, toisessa maailmansodassa tietysti tuli auttamaan, ja puhumattakaan nyt kylmän sodan, jonka länsi voitti, kiitos amerikkalaisten, niin silti eurooppalainen älymystö, tämmöinen vasemmistoälymystö, niin on äärimmäisen anti-amerikkalaista. Voi olla, että joku tämmöinen anti-intellektuellismi on ollut niin kuin amerikkalaisten tai amerikkalaisen yhteiskunnan niin kuin ominaispiirre heidän mielestään, ja että siellä on vaan tämmöistä rahvaanomaista ahneutta ja mitä kaikkea sivistymättömyyttä Amerikassa, ja sen takia on nyrpistelty ja sitten oltu Amerikkaa vastaan, jos mietitään kaikkea 60-luvun lopun mielenosoituksia Pariisissa ja muualla. Mitä Amerikkaan tulee, niin on sanottu, että kaikki mitä Amerikassa sanotaan on totta. Ja musta on aika hyvin sanottu. Siis USA on niin sitä kaikkea. Siellä on kaikkea tätä keskilännen uskonnollista kiihkoilua. Siellä on New Yorkin tai Kalifornian niin kuin huippuyliopistojen huippuäly tai Bostonin niin kuin tyyppejä, älykköjä ja siis kaikki on totta. Siellä on siis kaikkea. Et jos joku sanoo, että Amerikka on tämmöinen, se on totta. Jos toinen sanoo, että ei, kun Amerikka on tommoinen, niin sekin on totta.
Mutta eihän, tai siis niin kuin, tavallaan ymmärrän tuon argumentin, mutta kun loppujen lopuksi kummaskaan näissä sodassa, niin tavallaan niin kuin, ei ole perinpohjaisesti kyse jenkeistä, niin miten tavallaan se niin kuin, niin sanoit vasemmistoälymystön niin kuin jenkkiviha tavallaan pystyy sitten niin voimakkaasti niin kuin, näkyy näissä kahdessa sodassa?
Sitä voisi mennä tietysti otantatutkimuksen tekemään, kun Lontoon kadulla on satoja tuhansia Gaasa-asiassa, mutta ei paljon näy Ukraina-asiassa. Ja sama koskee Pariisin katuja, sama koskee Helsingin katuja. Ja mä nyt yritän myydä tätä mun argumenttiani sulle, että vasemmistossa Euroopassa on niin kuin pitkä linja, on tämmöinen anti-amerikkalainen. Ja Gaasan konflikti tai Palestiina-Israel konflikti on semmoinen, jossa toisella puolella on USA ja sen tukema Israel. Ja USAn tuki Israelhan on tosi tärkeää ja välttämätöntä. Ja jo neuvostoliiton aikana oli näin. Neuvostoliitto oli palestinalaisten puolella ja USA oli Israelin puolella. Ja tämä konflikti on niinku tämmöinen, että jos ajatellaan jotain Vietnamin sodan vastaisia veteraaneja, tai heidän lapsiaan tai lasten lapsiaan niin muuta, niin ollaan tätä pahaa Amerikkaa, kapitalismin linnaketta, mikä se nyt onkaan. Totta kai nyt Kiinassa on paljon pahempaa kapitalismia kuin USAssa, mutta niin ollaan tätä pahaa vastaan ja ollaan niin kuin näiden hyvisten eli palestinalaisten niin kuin puolella. No sitten kun mennään Ukrainaan, niin jos sä olisit siellä hirveä aktiivinen marssimassa Lontoon ja Pariisin ja Helsingin kadulla joka viikko, niin sähän olisit niin kuin samalla puolella kuin USA. No Trump on taas oma lukunsa, mutta noin lähtökohtaisesti. Sä olisit samalla puolella kuin länsi ja sä olisit Venäjää vastaan. Niin kyllä mä tätä argumenttia tässä tarjoan. Totta kai on sitten niin kuin erityisiä syitä, että eri maissa on paljon Lähi-idästä tulleita siirtolaisia, jos katot mielostuksia Suomessa, niin näissä Palestiina-aktivisteissa on ihan ymmärrettävästi paljon muslimitaustaisia, arabitaustaisia, palestinalaistaustaisia ihmisiä Suomessa ja totta kai myös Englannissa, Ranskassa, USAssa. Mutta kyllä mä sanon, että tämmöinen eräänlainen vasemmisto-oikeistojako niin on tässä kyllä käsillä.
Toki sitten se hämää, että nyt toi on niin akuutti asia, että silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin olihan se meillä Suomessa paljon isompi asia silloin kuitenkin uutisissa, että sehän oli niin kuin ihan valtava se kritiikki Venäjää kohtaan. Ja toki sitten, että suomalaiset ei ole niin kahtia jakautuneita, että ei sitten loppupeleissä, niin kuin puhuttiin, niin täällä kukaan sinänsä niin kuin Venäjän puolella on, että se on niin, että kaikki Suomessa ollaan Ukrainan puolella, niin ehkä se polarisaation puute näkyy myös, että se keskustelu ei tunnu niin paisuneelta sitten.
Mähän olen kysynyt näitä, kun mä saan näitä satoja meilejä, niin mä olen joskus kysynyt, että hei, että, ja Ben TV:ssä kysynyt, että hei, että milloin me nähdään samanlaista aktivismia Ukrainan puolesta, niin heidän tarjoama vastaus, jossa on varmaan osin perusteita, on se, että he ovat aktiivisia Gaasan asiassa, koska he haluavat painostaa Suomea ja Euroopan unionia olemaan enemmän niin kuin gaasalaisten puolella. Kun taas Ukrainassa Suomi ja Euroopan unioni on jo riittävästi Ukrainan puolella.
Joo, niin. Tämä on järkevää. Ja voi olla, että kun sitä sotaa nyt, niin kuin Venäjän hyökkäys sota Ukrainaa on kestänyt jo niin kauan, niin, niin valitettavaa kuin se onkin, niin siinä nähdään ehkä tietynlaista semmoista niin kuin väsymystä, että on turruttu siihen niin kuin uutisointiin, että mitä siellä tapahtuu, koska tavallaan sitä on kestänyt niin kauan.
Se on tosi valitettavaa, koska siellä tapahtuu kauheita. Mm. Ukraina kärsii miehistöpulasta ja asepulasta, ja sitten meillä on eurooppalaisia johtajia, niin kuin Saksan Scholz ja muut, jotka panttaa sitten aseet.
Kyllä.
Ja puhumattakaan Jenkkien kongresseissa, jossa nämä trumpilaiset koplaa ne aivan käsittämättömällä tavalla. Se on tosi surullista, siis on surullista, että Ukraina on nyt jätetty liikaa yksin. Sitä ei ole jätetty yksin, mutta paljon enemmän pitäisi tehdä Ukrainaa hyväksi.
Kyllä. Pitäisikö meidän vielä niputtaa Gaasakin ennen meidän klassikokysymystä jotenkin, että mitä nyt ehkä odottaa sit seuraavaksi? Mitä niin kuin nyt voi seurata uutisista esimerkiksi, että mitkä on ne sellaiset isoimmat jutut?
No, no mä tietysti odottaisin tappamisen loppumista. Hmm. Eli niin kuin tuossa jo mainitsin, niin koko ajan käydään vuoroin Katarissa, vuoroin Kairossa neuvotteluja tulitauosta ja panttivankien vapauttamisesta ja vastaavasti sitten Israelin vankiloista vapautettaisiin näitä kiinni jääneitä terroristeja ja muita, niin kyllä mä odottaisin, että näissä neuvotteluissa tulisi sopu, tulisi edes väliaikainen tulitauko. No jos meille tulisi parin kuukauden tulitauko ja humanitaarinen apu ja kaikki pääsisi kunnolla perille, niin voi olla, että sinä aikana syntyisi niin vahva USAn ja muun maailman painostus Israelia kohtaan, että vaikka se olisi sovittu väliaikaiseksi, mitä Hamas ei nyt hyväksy, niin siitä tulisi sitten pysyvämpi tulitauko ja niin kuin siinä mielessä lopettaisi tämän tappamisen. No Israel ei tietysti hyväksy sitä, että Hamas uudelleen palaa valtaan Gaasassa, koska se näkee sen ymmärrettävästi välittömänä turvallisuhkana ja silloin ratkaisun pitäisi syntyä jotenkin siten, että tämä palestiinalaishallinto, joka siis hallitsee länsirantaa, mutta jonka Hamas pienen sisällissodan jälkeen ajoi Gaasasta pois, niin se ottaisi myös Gaasan alueen niin kuin omaan hallintaansa ja saisi riittävää kansainvälistä tukea siihen, että se pystyttämään riittävät turvallisuus ja muut poliisi ja muut joukot, jotta sieltä ei ammuttaisi raketteja Israeliin, jotta sieltä ei tehtäisi terrori-iskuja Israeliin ja muuta. Ja siellähän on valtava jälleenrakentamisen tarve, kun se on suunnilleen tuuskan nuuskaksi koko Gaasa pommitettu. Tämä on se, mitä mä toivon. Sitten mä toivon, että Israelissa tulisi uudet vaalit ja Netanyahu ja hänen hörhönsä menettäisivät paikkansa, mutta tämä taitaa olla liian utopistisia ajatuksia. Mutta silloin mä näen, että pikkuhiljaa, jos Israelin tulisi vähän maltillisempi hallitus ja tämä palestinaishallinto pystyisi pitämään Hamasin ja muut Iranin proksit jotenkin kurissa, tai sanotaan Hisbolla ei jatkaisi sotimista, niin sitten voisi syntyä joku prosessi, joka vuosien saatossa voisi johtaa johonkin ratkaisuun.
Toivotaan näin.
Jep.
Siirrytään tästä ikävästä keskusteluaiheesta vähän kevyempään kysymykseen, joka me kysytään kaikilta vierailta. Eli mikä on Ben Tyskovitsin mielipide kryptovaluutoista?
Jotkut on tehnyt isoja voittoja ja toiset isoja tappioita. Mä oon ymmärtänyt, että kryptovaluuttojen arvot aika lailla heiluu, mutta ei mulla ole niistä sen kummempaa mielipidettä. Mä toivon, että ihmisiä ei huijata niillä. Nythän Jenkeissä joku kryptohuijari tuomittiin muutamaksi 10 vuodeksi vankilaan. Ja sitten mä toivon, että niistä voitoista maksetaan veroja. Ja ei mulla ole mitään erityistä mielipidettä. Että ihmisiä ei huijattaisi ja jos tehdään isoja voittoja, niin samalla tavalla kuin muusta sijoitustoiminnasta niin maksettaisiin asianmukaisesti. Niin tämmöisiä ajatuksia. En itse koskaan voisi ajatella hankkivani mitään semmoisia, josta en ymmärrä yhtään mitään.
Ei, sä tulet vielä uudestaan sijoituskästiin vieraaksi puhua kryptoasiantuntijana vielä joku päivä. Mutta jatkokysymys, koska juteltiin ennen jaksoa, että omistat, ilmeisesti muistanko oikein 4 osaketta?
No, mä muistin kai väärin, mä luulen, että niitä on 3.
Okei, 3.
Siis mä en ole mikään aktiiviosakesäästäjä millään tavoin, mutta olen laittanut säästöjäni niin, että joskus vuosikymmeniä sitten ostin Syppiä ja Nokiaa ja tota, ne on mulla edelleen. Ja olisiko, nyt mä voin laittaa jotain Sampoakin, mä en ole. Ei, kun mulla on tuota SRVtä, kun okay. Mun tuttava Ilpo Kokkila vei se joskus pörssiin. Niin tota, mutta sitten mulla on, tota, mä oon ostanut rahastoja ja tota, en seuraa mitään ja tota, oon ihan tyytyväinen, toivon, että niin. Rahat on hyvässä tallessa.
Mutta yleensä se on parempi niin, että rahastoihin ja nimenomaan ei seuraa, jos ei sitten tavallaan ole asiantuntija. Et se, että pitkäjänteinen on tuossa, niin se on kaiken ajan.
Joo, mä oon siis niin olematta mitään, että mä en halua edes antaa mitään hyviä näkemyksiä asioista. Sen mä uskon, että hajauttaminen ajallisesti ja maantieteellisesti ja toimialoittain ja kaikkea. Mä en edes muista, mitä rahastoja mulla on, mutta tota, ideana on ollut, että ne on semmoisia, jotka sitten on hajauttanut. Että.
Noniin, kuulostaa siinä oli loisto vinkki. Ja ihan vielä tähän loppuun muistuttaisin, että meillä on Nextorissa 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Muun muassa nuori Ben Tsyskovits, Suomettumisen vuodet siellä, on siellä.
Oliko siinä pitkä tukkasena susta
kuvaa? On, se kuva on vuodelta 1973 ja sen näköisiä oli kokoomusnuoret silloin. Siinä on teidän porukoilla ihmettelemistä.
Kyllä.
On vähän jo, mutta. Joo, mun äitillä on se kovakantinen. Olisiko jopa sun omistuskirjoituksella luettavana tällä hetkellä? Pitää lainata kans sieltä, mutta ottakaa, jos haluatte äänikirjana kuunnella, niin Nextorista meidän linkin kautta haltuun. Siellä on myös muita huikeita kirjoja.
Yes, boss. Mutta. Se oli siinä. Kiitos paljon, Ben.
Kiitos. Okay, hei, kiitos. Tämä oli, Ben, siis ihan älytön kunnia, koska voisiko sanoa, että Suomi-politiikan niin kuin kaikkien aikojen poliitikko oli nyt täällä, että jos niin kuin lätkätermejä käyttää, kun on Hall of Fame, en mä tiedä, onko eduskunnasta Hall of Fame, mutta sä haisit niin kuin Hall of Fameissa.
Ei siellä ole ainakaan mitään lippuja, mitäs noi olisi kuvia pantu kattoon roikkumaan, mutta tuota, kiitos kovasti, huomasitte, että vaikka mulla ajatus joskus katkee, niin puhe ei milloinkaan, että niin, kyllä. Tällä mä oon pärjännyt.
Kyllä, mutta ihan huikea, että me saatiin sut vieraaksi, kiitos. Ja joo, kiitos, kiitos kuuntelijat.
Kiitos rakkaat kuuntelijat, katsojat. Jos ootte vielä mestoilla, niin meillä on yksi pyyntö. Se on ilmainen, sinne menee noin puoli sekuntia.
Se ei ole se Nextory, vaikka sekin oli.
Eli klikatkaa sitä tilaa-nappia, tilatkaa meidän kanava. Siihen saamme tosi paljon tavoittaa uusia ihmisiä levittämään tätä. Yhteiskunnallista keskustelua, sijoituskeskustelua, talouskeskustelua, kaikkea. Ei tarvitse tehdä muuta. Kiitos.